Bună seara! Haideți să începem cu rugăciunea. Vă spun că nu trebuie să facem mai multe
lucruri. Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Visierul bunătăților și Dăcătorule de viață, vină și te sărășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți.
Bună seara și bine ați venit! Părinte, vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră. Știm că în această perioadă ați fost foarte solicitat în țară de mulți tineri și suntem recunoscători că ați venit și la noi.
Mulțumesc!
Dragi tineri, Părintele Ciprian Negreanu este părintele îndrumător al prietenilor noștri de la Scorpius Napoca. De mai bine de 20 de ani, Părintele păstorește generațiile de tineri care vin la Bisericuța Studenților din campusul HDU și am aflat că astăzi Părintele împlinește 25 de ani de la Hirotonie, așa că vă urăm un călduros la mulți ani și ne dorim ca Domnul să vă dăruiască bucurie și putere în lucrarea pe care o îndepliniți. Referitor la tema conferinței, așa cum ați văzut, Părintele ne va vorbi în această seară despre închisorile de gând, despre 10 gânduri ale răutății și cum să le biruim. Fiind un duhovnic iubit de tineri, dar și absolvent de filozofie și teologie, Părintele Ciprian are o experiență deosebită în ceea ce privește frământările tinerilor. Conferința va cuprinde două părți. În prima vom asculta expunerea Părintelui, iar în cea de-a doua se vor putea adresa întrebări. Colegii mei din sală vor împărți biletele pe care puteți nota întrebările dumneavoastră. Părinte, vă ascultăm!
Eu rog, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație, pentru încredere. Cum să nu vin când mă cheamă Bucureștiul? În sensul că e inima țării totuși. Și le-am propus un titlu, cred că vi s-a părut destul de interesant titlu. E o problemă cu care eu însumi m-am luptat mulți ani, adică vreau să vorbesc despre ceva ce am trăit și eu personal și cei care se spovedesc la mine, nu atât de mult o teorie de care noi știm bine că suntem destul de plictisiți de teorii, la teorii suntem pricepuți. Și aș vrea să vorbesc despre ceva cu care m-am luptat, mă lupt în continuare. Războiul nu se termină niciodată, este acel așa zis război nevăzut, de care vorbește Sfântul Nicodima Ghioritu. O parte din acel război nevăzut este cel despre care vorbesc eu aici. Și am observat de 20-25 de ani, dar și dinainte, că eu sunt de 32 de ani creștin, practicant, până atunci... Nu știu ce să zic. Am avut un moment de convertire în 1993, pe 8 mai, și de-abia de atunci pot să zic că am început să mă lupt să dobândesc pe Hristos, pe Dumnezeu nostru. Cumva, să-L ating, să-I fiu aproape, să-L simt aproape. Ei, în acești ani mulți, 32 de ani de când m-am convertit și 25 de ani de când m-am preoțit, am constatat că noi trăim, eu am trăit până atunci, în niște închisori de gând de care nu știam că sunt închisori și credeam că e realitatea. De fapt, eu eram închis în niște închisori, foarte periculoase sunt aceste închisori de gând, mai ales când ele par că sunt întemeiate pe Cuvântul lui Dumnezeu sau pe ceea ce știm noi că este creștinismul, este Dumnezeu, este realitatea, și atunci cumva ele sunt aproape de nebiruit. N-ai cum să ieși. tot la fel de periculoase sunt închisorile de gând în care nici nu bănuiești că ești închis și chiar ți este comod și nu vrei să ieși niciodată. Ei, în decursul timpului am găsit în cuvintele Mântuitorului chei de dezlegare acestor închisori de gând, chei care cred că v-ar folosi și vouă. Acum, la prima auzire, o să ziceți, dar ce închisori de gând? Care or fi acelea? O să vedeți și o să vedeți că mulți dintre voi sunteți închiși în aceste închisori de gând și eu sunt și mă lupt împotriva lor. Și de fapt, mi-aduc aminte de Părintele Teofil Părianu, duhovnicul meu mulți ani, Părintele Orb de la Sâmbăta, care l-am invitat, cum invitați voi acum părinți, l-am invitat la Cluj la o conferință și i-a zis, da, ce vreți să vă vorbesc? Și am zis, Părinte, vorbiți-ne despre cuvintele mai puțin băgate în seamă ale Mântuitorului. Și a venit o dată și de două ori, chiar a venit tot așa, cu cuvinte mai puțin băgate în seamă, și apoi a zis, nu mai vin, pentru că mi-am dat seama că toate cuvintele Mântuitorului nu sunt băgate în seamă. Și, de fapt, aceste chei care deschid închisorile de gând, eu le-am descoperit în cuvintele Mântuitorului pe care noi le auzim toată ziua și voi le știți, toți le-ați auzit, numai că nu le băgăm în seamă. Mi-am dat seama în timp că necredința noastră a celor care ne mai numim creștini aici în România în secolul 21 nu este atât de mult că nu credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Toți credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, credem în Sfânta Trăime, credem toți. Necredința noastră este asemănătoare cu necredința celor care se întâlneau cu Mântuitorul și nu credeau în cuvintele Lui. Necredința noastră este în cuvântul Lui Dumnezeu. Noi îl credem pe El Dumnezeu, îl credem pe El tot ce spune, tot ce spune Biserica, tot ce spunem în crez, dar credem că cuvintele Lui sunt adresate altora, nu e vorba despre noi, e pentru alt veac. La noi e o situație diferită, eu sunt altfel, o fi fost pentru sfinți, dar nu-i pentru noi. Și atunci aceste cuvinte, cu tot cu cheile de deschidere, că ele conțin cheile de deschidere ale închisorilor de gând în care stăm, toate aceste cuvinte trec pe lângă urechile noastre sau stau, adăstează mintea noastră, dar degeaba stau pentru că nu ne ajută la nimic, noi nu le luăm în seamă. Marea noastră necredință este că nu credem cuvântului lui Dumnezeu. Nu credem. Și mi-am dat seama de la mine, nu de la alții. Adică și putem lua nenumărate cuvinte pe care, să zicem, fericiți cei blânzi. Dar românul zice de dai n-ai. Fericiți cei milostivi, de dai n-ai. Fericiți cei blânzi. Toți te iau de prost și de nu știu ce. Adică, cumva, da, cred în Mântuitorul că El spune adevărul, că ești fericit când ești blânz, deși cuvintele Lui ne dovedesc și dacă le urmăm, vedem că chiar așa sunt. Adică, gândiți-vă la cuvântul pe care îl spune Sfântul Apostol Pavel, că doar el zice că Mântuitorul ar fi spus cuvântul mai fericit este a da decât a lua. Și probabil că Mântuitorul a zis acest cuvânt pe care îl zice Sfântul Apostol Pavel și știți bine că atunci când dați ce bucurie aveți, o bucurie mult mai mare decât atunci când luați ceva sau primiți ceva, când puteți să vă jertfiți pentru cineva. De fapt, dragostea este o jertfă, este o lepădare de sine pe care noi o facem, uităm de noi înșine, cum zice Mântuitorul, poruncă. Cel ce vrea să vină după mine, nu e o poruncă, dar e o invitație la fericire. Să se lepede de sine, să-și acucerea, să-mi urmeze mie. Noi zicem, vai, să mă lepă de mine însumi, ce durere, ce chin, ce suferință. Dar, de fapt, dacă dați drumul la radio și ascultați muzicile acestea de dragoste care se tot cântă acolo, că cam ăsta se cântă, în general, muzicile îndrăgostiților, unii de alții, ei, știți ce cântă toți? Acel moment în care s-a uitat pe sine însuși și s-a dedicat altuia. A uitat că e foame, că e frig, a uitat că are treabă și a uitat de sine și a devenit atent la altul, la celălalt, s-a lepădat de sine. De fapt, Dumnezeu ne invită la o imensă bucurie, fericire, împlinirea omului, a umanului. Și noi nu prea avem încredere în chestiile astea lui Dumnezeu. Ne invite El, dar noi trebuie să ne avem treaba noastră și să ne ținem noi de rânduielile noastre. Ei, întorcându-mă acum, Am căutat sursa răului. Mă uitam la oameni, și la mine, și la oamenii din jurul meu. Erau deosebiți. Creștini. Oamenii care veneau la spovedanie. Prietenii mei. Eu. Mi se părea că, da, noi suntem niște oameni deosebiți. Luați așa separat, erau deosebiți fiecare om. Dar ceva le lipsea, ceva le lipsea încât niciunul nu ajungea la măsura sfințeniei. Nu știu, ce le lipsea? Mă gândeam, ce le lipsește oamenilor? Ce se întâmplă cu oamenii? Unde se blochează ei? Par deosebiți, excepțional. Părem deosebiți, excepțional. Fiecare luat în parte, zicea Părintele Arsenie Voca, fiecare om luat în parte e deosebit, pus la un loc cu alții fii rău. Ce se întâmplă cu oamenii? Că ei sunt deosebiți, dar totuși nu cresc, parcă sunt cu frâna trasă. Nu depășesc o anumită măsură duhovnicească, nu sporesc. Rămân la un nivel mediocru toată viața. Noi, așa suntem, rămânem la un nivel mediocru. Și asta m-a muncit o viață. Ce ne lipsește? Ce se întâmplă? Se pot găsi multe explicații. Eu am găsit aceasta. Majoritatea dintre noi stăm închiși în închisori de gând. În aceste închisori de gând, de înțelegere greșită asupra lui Dumnezeu, a lumii, a noastră, înțelegeri greșite în care ori aceste înțelegeri greșite ori le avem din de la naștere, le sugem o dată cu laptele mamei, cu primele cuvinte pe care ni le spune și ne învață mama, o anumită poziționare față de lume, o anumită poziționare față de realitate, cum de pildă ce ți-i scris în frunte ți-i pus, ideea că toate sunt dinainte rânduite, destin, și tu n-ai nicio șansă, și atunci dacă te duci la un om, un pușcăriaș, el asta îți va spune: am făcut ceea ce mi-era scris, eu n-am avut ce face, trebuia să ucid, așa mi-era scris mie, să trăiesc nu știu ce. Și se adăpostește sub acest gând, care îi se pare lui că e ocrotitor, dar foarte mulți dintre noi îl folosim de mici, fără să ne dăm seama că el de fapt nu e adevărat, că el pune în discuție tot cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă credem că dacă noi credem că ce ți-i scris în frunte ți-i pus și dinainte totul e predestinat, atunci judecata lui Dumnezeu n-are nici o importanță. Atunci tot ceea ce ne spune Mântuitorul e o minciună. Înseamnă că noi jucăm un teatru pe aici. Că dinainte noi suntem declarați răi sau buni, ne jucăm rolul nostru și pe aceea suntem judecați formal. Oricum noi suntem răi și puși în rânduiala noastră rea sau bună dinainte. Asta nu... Asta e un neadevăr cras, deși foarte mulți dintre noi trăim după acest gând și locuim în această închisoare de gând o viață întreagă. Și am detectat că aceste cele mai înfricoșătoare închisori de gând sunt legate de Dumnezeu. De aici pleacă cele mai grozave greșeli. De exemplu, am observat că aceste închisori de gând ni le-a strecurat diavolul încă de la început din rai, când a vorbit cu Eva și cu Adam, și în principal cu Eva, și ce i-a spus. I-a spus că, am notat eu aici, că Dumnezeu este mincinos, când i-a zis, da, dar Dumnezeu ne-a spus să nu mâncăm. A, nu e așa cum zice Dumnezeu, e ca și cum ar spune, Dumnezeu e mincinos. Asta i-a spus, de fapt. Dumnezeu e mincinos, lucrul ăsta s-a strecurat bine în mintea noastră. Și avem tot timpul impresia că Dumnezeu... Ia gândiți-vă câți dintre noi n-au impresia asta, că eu nu mă pot lăsa în mâna lui Dumnezeu, că dacă mă las în mâna lui Dumnezeu, sigur după ce mă las, mă face praf. Ca și cum Dumnezeu ar trebui să-și ceară ție voie să te lași în mâna lui. Că după ce îi zici bine, Doamne, mă las în mâna ta, gata, el atunci poate să facă tot ce vrea cu tine și nu știu. El poate să facă ce vrea cu tine oricând. Nu trebuie să-i dai tu binecuvântarea să faci tu ce vrei cu mine. De unde ideea asta că în momentul în care te lași în mâna lui Dumnezeu se va întâmpla un dezastru și ți-e frică să te lași în mâna lui Dumnezeu și ți-e groază să te lași în mâna lui Dumnezeu? E, de fapt, de la ideea că Dumnezeu e un viclean, e un mincinos. El de fapt face pe bunul, dar după ce ești al lui, te face el praf și pulbere. Asta e o închisoare de gând. Tot acolo în rai se zicea, diavolul îi strecoară Evei și lui Adam în gând că Dumnezeu este temător, este fricos, este mic, este înghesuit, este ca o creatură oarecare. E frică ca omul să nu cumva să mănânce din copacul din mijlocul raiului, să nu cumva să fie ca el și îl ține departe, auziți ce aberație. Păi dacă era așa de frică la Dumnezeu, păi de ce să-l pună lângă copac acolo, să trăiască lângă copac? Ducea copacul la sfârșitul veacurilor, la sfârșitul lumii, îl ținea ascuns undeva. Și diavolul îi spune, Nu, Dumnezeu nu vrea să mâncați din copacul ăsta, că dacă veți mânca, veți fi asemenea lui și el nu vrea, e fricos, e înspăimântat, e temător. O idee atât de greșită despre Dumnezeu. În general, aveam această idee că Dumnezeu n-ar vrea să cunoaștem anumite lucruri, ceva de genul Prometeu, că noi am putea fi ca niște prometei care putem obține cine știe ce informații alchimice sau piatră filozofală sau ceva extraordinar acolo și după aceea îl dăm de gol pe Dumnezeu, el e micuț, el e sfrijit, el e înspăimântat, el nu știe cum să ne ține mai departe de informații, el vrea niște creștini inculți, incapabili, acolo credința ta atâta cât e, fără întrebări. Nimic mai neadevărat, nimic mai neadevărat. Și totuși, ideea aceasta a pătruns foarte puternic și rămâne în continuare ca o închisoare de gând. Altă închisoare de gând, numai de acolo, din rai. Dumnezeu e zgârcit. El nu vrea să vă dea să fiți ca el, el nu vrea să vă dea să fiți fericiți. El, da, faceți-o voi, mergeți voi și rezolvați treaba, că el, de fapt, e un zgârcit. Deci, că Dumnezeu e zgârcit, că dacă te lași în mâna lui, el te va ține numai într-o zgârcenie acolo, numai într-o zgârcenie. De bea cu țârâita ați vă dat ceva. Și mulți o avem în minte, să știți. Nimic mai neadevărat. Că Dumnezeu e invidios. El nu vrea să te lasă să fii ca el, pentru că e invidios și fricos. Doamne, câte... Și să știți că noi trăim în aceste gânduri neîncetat. Avem aceste gânduri. Diavolul, când a strecurat acest gând acolo Evei, ea cumva s-a dus peste tot neamul omenesc. Și prin Eva și după aceea la fiecare generație și la fiecare om a știut să șoptească aceste neadevăruri cu pălăria fiecărui veac, cu ideile fiecărei generații, cu dale a șoptit cam aceleași. Că Dumnezeu e fricos, că Dumnezeu e invidios, că Dumnezeu e zgârcit, că Dumnezeu e mincinos, că tu ești doar un exemplar jalnic creat de el ca într-un fel de laborator, așa, face un experiment cu tine. Tu nu ești creația iubirii lui și nu ești fructul iubirii lui, ci tu ești așa o creație aici, care ești pus la încercare să vezi ce și cum. Atâta, ești ca un cowboy. Aceasta ne-a stricurat-o iară, că mântuirea, fericirea ne-o putem obține singuri fără Dumnezeu, este o grozăvie. Asta este, de fapt, cea mai grozavă închisoare de gând stricurată de diavol. Te duci tu singur, rezolvi problema și ești fericit. Omul este prin firea lui, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, făcut de Dumnezeu, deci este după calapodul chipului și lui Dumnezeu, și fără de Dumnezeu, dacă ar putea, fără de Dumnezeu, omul nu poate fi fericit. E ca și cum ai zice, televizorul va putea să transmită mai multe informații dacă îl scoți din cablu, din priză. E aberație. Omul e făcut după chipul lui Dumnezeu. Dacă ar trebui să spunem, știți că la fiecare om există o caracteristică a chipului său care e predominantă, are ochi albaștri, are nasul mare, are ceva deosebit care îl scoate în evidență. Dacă ar trebui și dacă ne-am gândit la om ca la un chip, ca la un personaj și am zice, omul e făcut după chipul și asemenea lui Dumnezeu, nu după chipul acesta e făcut, dar noi așa ne imaginăm acum. Și care ar fi cea mai puternică caracteristică a omului de asemănare cu Dumnezeu este că, fără de Dumnezeu, omul nu poate. El este făcut să fie împreună cu Dumnezeu. El este făcut să fie după calapodul lui, să-L caute pe Dumnezeu, să-L găsească, să-L iubească pe Dumnezeu, să se adune cu Dumnezeu la un loc. Așa cum dice Sfântul Fericit Augustin, pentru tine ne-ai zidit și nu vom găsi odihnă până nu ne vom odihni în tine. Adică până nu te vom găsi, până nu ne vom uni cu tine. Ori a spune că poți fără Dumnezeu sau că îți poți găsi fericirea în afara lui Dumnezeu sau că sunt niște formule prin care tu fără Dumnezeu departe, dându-l la o parte, punându-l în paranteze, tu îți poți găsi fericirea, e ceva, o nebunie. E cea mai mare închisoare de gând prin care și lumea actuală cred că zace în mare parte sub această autonomie a omului. Omul are dorința și tendința de a se autonomiza față de Dumnezeu. Asta e de fapt secularismul. De a se separa de Dumnezeu, ca și cum eu îmi găsesc fericirea dacă mă separ de Dumnezeu. De fapt, e ca și cum ar spune o scânteie, eu o să strălucesc și mai tare dacă mă separ de focul din care am fost luată. Și scânteia aceea va pieri încetul cu încetul într-un chin nesfârșit, dar n-are cum să strălucească mai tare. Se va stinge. Mântuitorul ne spune, Nu poate, nu pot vlăstarele, mlădițele să fie în afara viței. Nu se poate. Deci e ceva aberant să crezi tu că poți în afara viței să fii ceva. Așa cum o mlădiță ar zice, scăpați-mă de butucul ăsta de vie, că o să fac niște struguri nemaipomenit. Nu se poate. Așa cum ai zice viței că e nebună dacă zice așa, dacă ar zice, așa este omul care crede că fără Dumnezeu poate ceva. Tu ești Dumnezeu, trebuie să înțelegi și să acționezi în consecință. Și asta e ultima mare înșelare. Până la urmă, pui la îndoială chiar existență sau prezență sau... Dumnezeu e doar ceva care a declanșat, a făcut începuturile, după aceea a urmat evoluția, așa ți imaginezi. El stă undeva separat. Până la urmă, încetul cu încetul se strecoară ideea aceasta pe care diavolul a strecurat de atunci. Tu ești cu adevărat Dumnezeu, vei fi ca Dumnezeu, tu ești Dumnezeu. Și poți și ai în mână totul. Și poți totul. Și spre acest gând merge lumea actuală foarte puternic. Deși, cu cât trece timpul, noi ne dăm seama că suntem tot mai slabi, tot mai neputincioși și totuși există această idee de supra-om, de Dumnezeu, care poate să le facă toate. Și să știți că împotriva acestor șoapte, împotriva acestor, eu numesc asta șoapta diavolului din rai, de la urechea Evei, șoapta, toate aceste lucruri, dar i-am spus doar câteva. Am fi putut să vorbim de 20-30 de închisori de gând pe care diavolul le-a lansat de atunci, de la începuturi, la urechile Evei și lui Adam și care s-au perpetuat generație după generație, de la om la om, și care după aceea au fost cumva întărite de diavol la urechea fiecărei generații, la urechea fiecărui om, în funcție de familia lui, în funcție de viața lui, în funcție de generația lui, în funcție de personalitatea lui, modificată în așa fel încât să te impresioneze, să te facă să-l crezi. Să știți că diavolul cu asta se ocupă. De la căderea omului, el n-a încetat răutatea, o continuă, și încearcă la fiecare generație, la fiecare om să strecoare aceleași idei sub forme diferite, sub cuvinte diferite, sub nuanțe diferite, dar cam aceleași idei, de fapt închisori de gând în care omul trăiește o viață întreagă și moare fără Dumnezeu. Și am putea spune că această șoaptă veninoasă a diavolului de la urechea omului a fost contrabalansată de Dumnezeu prin tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, dar mai cu seamă prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Adică una dintre motivațiile, sunt mai multe, dar una dintre motivațiile fundamentale ale venirii Mântuitorului în lume și ale prezenței Lui și a Cuvântului Lui față de noi și a faptelor Lui este această încercare de a opri această șoaptă otrăvită sau de a o vădi, de a arăta această minciună mai mare decât veacurile. Asta e o minciune a tuturor veacurilor. Asta e minciunea veacurilor, ce ne spune diavolul în urechi. Ei, Mântuitorul, prin ceea ce a făcut și prin ceea ce a spus, dar mai ales prin răstignirea patimile sale, a demontat această minciună mai mare decât veacurile, decât istoria, mai grozavă și mai murdară decât orice poate fi mai murdară în lumea aceasta. Și prin minuni, dar mai ales prin răstignire. Gândiți-vă și prin patim. Gândiți-vă cum poate diavolul să spună că Dumnezeu e indiferent, că este rece, că este crud, că este nepăsător, că asta ne spune el. Că este cinic, invidios pe noi. Suntem un experiment. Cum ar mai putea să spună? Dacă noi am crede cu tot sufletul că Dumnezeu, Iisus Hristos, este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu adevărat, care a venit în lume ca un miel spre junghiere, care n-a lovit niciodată pe nimeni, n-a bătut niciodată pe nimeni, n-a blestemat niciodată pe nimeni și care, pe lângă că a suportat toate prigoanele și ura și pisma și pălmuirile umanității, că noi, oamenii, l-am pălmuit, l-am chinuit, l-am bagiocorit, l-am hulit, l-am răstignit, am făcut toate aceste nebunii, pe lângă că a făcut toate acestea și le-a suportat, nu ne-a blestemat, nu ne-a urât, nu ne-a condamnat la neființă, cum putea să o facă, numai să-și întoarcă fața sa și noi ne întorceam în neființă, nu în lutul din care a fost luat, în neființă ne-am fi întors, adică nimic, din care e făcută lumea. Și nu numai asta, ci chiar a strigat de pe cruce: Tată, iartă-le lor că nu știu ce fac. Adică o iubire. Și chiar El ne spune că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea. Adică asta e cumva un cuvânt contra tuturor acestor minciuni ale diavolului cu care ne tot șoptește la urechi. Că Dumnezeu e nu Mântuitorul, dacă ați observat, cred că de 2 sau de 3 ori spune despre iubirea lui Dumnezeu și iubirea sa față de noi. Nu este ca diavolul sau ca oamenii care cuvintele sunt mari, dar faptele aproape goale. Știți, noi când ne îndrăgostim sau spunem vorbe mari, iubire eternă, nu știu ce, după care vor viața gol, nimic, 2 ani, 3 ani. Cum îmi spunea cineva: Părinte, am constatat că sunt un mincinos. Cum adică? Păi îmi spuneau oamenii: spun ceva, dar să nu spui. Bine, și eram convins că nu o să spun niciodată. Și zice: Doamne, 2, 3, 4 ani rezistam, dar după 5 ani uitam că am zis că... Și ziceam. Deci eu sunt un mincinos. E, așa este de multe ori și cu așa zisele iubiri, care le ținem noi 1 an, 2, 3, 4, astea în cazurile cele mai bune, după care transformă în cel mai bun caz în indiferență, dacă nu chiar în ură, în răutate, în împotrivire, în bârfă. N-am cunoscut ură mai mare decât între soț-soție. După ce se ceartă, se urăsc și ajung să se despartă, nu există ură mai mare. Nici între cei mai mari dușmani. Cum? Atunci unde au fost toate cuvintele acelea? Ei, Dumnezeu e invers. Dumnezeu spune rar despre iubire, dar face... El ne spune atunci ne spune despre iubire și mai spune o dată înainte de patim. Și zice atunci, în capitolul 3 la Ioan, că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său unul născut l-a dat, ca oricine crede în trânsul l-a dat spre pătimire, răstignire, moarte. Înțelegem chestia asta? Ca oricine crede în trânsul să nu piară și să aibă viață veșnică. Adică iubire de neînțeles, care ne taie mintea. Nu poți să o înțelegi. Gândiți-vă, Mântuitorul înainte de patim spune două pilde, printre pildele care le spune, spune două pilde care sunt năucitoare și care de fapt ele sunt unite. Este pilda lucrătorilor la vie, în care spune că în Matei îl găsiți, capitolul 21 mi se pare, și în care spune că acești lucrători la vie, că Dumnezeu e stăpânul, el Dumnezeu stăpânul, este asemănătorul unui stăpân care sădește o vie, o împrejoară cu gard, o pune pe pari, pe sârmă, cum se face, ca să vorbim în termeni actuali. Faci un teasc în care să se facă zdrobirea strugilor, ridic un turn de unde să poți vedea departe, să o înconjoară cu gard, face tot ce trebuie, tot, și o dă în grijă unor oameni, unor slujitori, cerând doar, la vreme cuvenită, parte mică din toată treaba asta pe care ei, din care ei se fruptă, din care ei trăiesc, dar să îi dea și lui parte, puțin din această parte. Și când trimite pe primii săi oameni, pe unii bat, pe alții lovesc, pe alții încep să-i omoare, trimite mai mult și pe aceștia îi omoară, și pe aceștia îi omoară cu pietre, și pe aceștia îi fugăresc. Și da, ce om în lumea aceasta, cine ar putea fi acel om care să fie atât de nebun, că nu pot să numesc altfel decât iubirea nebună a lui Dumnezeu. Să fie atât de nebun acest om încât să zică, după ce tu ai avea o firmă și trimiți pe câțiva slujitori ai tăi să aducă ceva bani de la firma aia pentru că era ta, și acei oameni de acolo de la firmă îți omoară slujitorii, cine e acel om așa de nebun încât să-l trimite pe fiul său? Cine? Cine poate să aibă încredere în tine așa de mare? Zice, l-a trimis pe fiul său zicând, poate de acestea se vor rușina. Incredibil. Adică cum se rușineze după ce au omorât oameni, și nu unul, mai mulți, și au bătut și au făcut rău. Un om normal n-ar face așa în vecii vecilor. Și Dumnezeu face așa ceva, îl trimite pe Fiul Său, având o încredere în om incredibilă, incredibil. Și acești oameni îl omoară pe acest fiu, zicând, lasă să-l omorâm, să-i luăm noi moștenirea. Și se urmează după aceea nunta fiului de împărat, care e o continuare acestei. Nu sunt separate, știți? Nu sunt separate, ele trebuie puse la un loc. E continuarea directă cu pilda nunții fiului de împărat, care spune că după ce se vede că fiul acela este înviat, acum este nunta lui, adică n-ați vrut, când a venit fiul meu, Iisus Hristos, n-ați vrut să să fiți alături de El, l-ați omorât. Acum, după ce El a înviat, vă voi chema în biserica Lui să vă împărtășiți cu trupul Lui, să veniți la nunta Lui, că fiecare liturghie e o nuntă, e nunta cu Iisus Hristos, a noastră și a fiecăruia în parte. Și îi cheamă la nuntă și nici acolo nu vor. Păi, cine poate să aibă atâta dragoste? Atâta dragoste, adică îți omoară fiul și îl chem la nuntă pe ucigașul fiului tău și îl dorești în casa ta și îl chem la masa ta și dorești să-ți fie acolo oaspete și chiar mai mult, rudenie, apropiat. E de neînțeles. Deci un asemenea Dumnezeu e de neînțeles. Se taie mintea. Ziceam că toate câte le-a făcut Mântuitorul de la grădina Ghețimanii până la au fost această dărâmare a șoaptei diavolului. Oricine dintre noi, oricine dintre voi crede că cu toată ființa că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, și El s-a lăsat răstignit în mijlocul pământului, în mijlocul inimilor noastre, în mijlocul minților noastre, pentru că ne rămâne în mijloc acolo, și că acolo de pe cruce a strigat iartă-le lor, Tată, că nu știu ce fac, și că de la înălțare El, în loc să ne blesteme, a zis, s-a înălțat binecuvântându-ne și promițându-ne că va fi cu noi în toate zilele vieții noastre, cu noi, cu ăștia care l-am omorât, înțelegeți? Mântuitorul se înalță de pe pământ la cer, promițând lumii și celor care vor crede în El că va fi cu noi în toate zilele vieții noastre, până la sfârșitul veacurilor. Cine îl poate cunoaște și înțelege așa pe Dumnezeu, că asta e realitatea, n-are cum să nu se surpe șoapta diavolului, minciunile lui. De aceea noi creștini îl punem pe Hristos răstignit, că nici Hristos fără cruce, nici cruce fără Hristos, cum zice Pavel. Nu se poate fără cruce. Crucea dovedește minciuna diavolului. Mai mult decât orice altceva. Crucea, răstignirea, moartea sa și înălțarea și tot ce s-a întâmplat atunci dovedește dragostea lui Dumnezeu eternă pentru om pe care diavolul a șoșotit-o încă din rai, că nu există. Această iubire nu există. Dar, în cursul timpului, mi-am dat seama că cele mai bine evidențiate închisori de gând ni le descoperă Mântuitorul în cuvintele sale. Prin cuvintele sale. Că nimeni nu știe mai bine decât El care sunt închisorile cu care diavolul vrea să ne închidă. Cu care vrea, diavolul ne ține într-o închisoare din care nu ieșim o viață întreagă. Nifon al Constanțianei, un mare sfânt al bisericii, avea darul vederii duhovnicești, adică se uita la om, dar vedea și duhurile care îl muncesc, vedea și ce păcatele are. Și spunea că a văzut că diavolul ispitește pe om și stă pur și simplu asupra minții lui și îi sucește mintea, cum zicea Părintele Arsenie, din mintea strâmbă tot lucru, drept se strâmbă, și că îi sucește și închide mintea în niște închisori de gând din care orice gând, orice lucru, orice faptă din lumea asta iese strâmbă. Nu se mai îndreaptă. Și spunea că a văzut demoni monstruoși, imenși, zice el, cât un urs pe capul unora, care îi găzduiau. Oamenii îi găzduiau pe demoni aceștia și colaborau cu ei în gândire. Dar zice, cel mai înfricoșător este că am văzut mulți oameni, mai ales intelectuali, așa zicea Sfântul Nifon, care nici nu mai trebuia să stea niciun diavol de ei, că mintea lor li se strâmbase și ei continuau ca într-un perpetu mobile să facă această strâmbare, această modificare, eu am numit-o să se închidă în închisori de gând în care nimic nou și curat nu mai putea să intre și nimic bun nu mai putea să iese. Nimic. Totul era deformat. Și că există un fel de colaborare a omului cu diavolul care poate duce până la această lucrare ca un fel de perpetu mobile al răului mintea omului. Eu o numesc închisoare de gând. Ei, aceste închisori de gând, Mântuitorul ni le-a vădit cel mai bine. Aș fi putut să găsesc sute de închisori de gând din cuvintele Mântuitorului, m-am oprit doar la pilde, ca să nu vă obosesc. Și am scos 10 gânduri ale răutății. 10 gânduri ale răutății cu care diavolul încearcă să ne mintă și pe care le-a vădit Mântuitorul în pilde. Mai ales în pilde. Știți că Mântuitorul spune multe pilde în care vorbește despre sluga care e lăsată să stea acasă, să păzească casa, să se îngrijească de casă și stăpânul pleacă mai departe. Pleacă undeva departe, pleacă la o nuntă, pleacă se face că pleacă cumva. Mai mult înțelesul ăsta este, adică el vede, el rămâne acolo, Dumnezeu rămâne, vede, dar el se dă la o parte cumva, lăsându-l pe om singur. Și pare că s-a dat la o parte, pare că a plecat undeva departe. Așa este și în pilda din Matei, capitolul 24, versetul 49, în care spune că un stăpân a plecat departe și a lăsat slugile să se îngrijească de casă, de toate, să facă ce trebuie să facă. Și ispita acestor slujitori este să zică dacă se va mai întoarce stăpânul. Nu se va mai întoarce. Poate a plecat și nu se mai întoarce. Și dacă se întoarce, se întoarce la sfârșit. Cine știe când se întoarce, cum se întoarce? Până atunci am timp să le nevesc, să le nevește sluga, bea cu bețivii, mănâncă cu păcătoșii, așa se descrie acolo. Și dacă se va întoarce, am timp să recuperez acolo în ultimul moment, oricum găsesc eu o soluție cu el, dar în principiu aproape Dumnezeu întârzie. Ideea că Dumnezeu întârzie și că va întârzia mult, mult. Și poate că nu va mai veni niciodată. Aceasta este o idee foarte puternică, o închisoare de gând cu care ne închide pe noi. Foarte mulți dintre noi avem această idee, această imagine asupra lui Dumnezeu, că El a plecat, e undeva foarte departe, poate că nici nu există, pentru că e asurzitoare absența Lui. Unde e? A plecat, ne-a părăsit. Noi stăm aici, ne chinuim, încercăm să facem ceva. De unde știu eu că El va veni să-mi răsplătească vreodată sau că undeva mă așteaptă să-mi dea răsplată? Că uite-i vă pe cei care fac altfel, că trăiesc bine. Și se naște această închisoare de gând. El a plecat, ne-a părăsit. E foarte departe de noi. Și n-are rost să-mi consume viața cu... Poate că la sfârșit îmi găsesc timp, acolo-s bătrân, îmi văd de treburile mele. Și până la bătrânețe mă petrec, fac cum știu eu și la bătrânețe o să văd eu ce fac, dacă e ceva pe acolo și simt, mă mobilizez și mă apuc de rugăciune, rezolv eu. Asta e una dintre închisorile gând foarte, foarte puternice. Și chiar poate să meargă până la a te deda plăcerilor nelegiuite, rușinoase, a mânca, a bea, cu bețivii, cum zice acolo, poți bate nedreptății pe ceilalți, poți fi nedrept, poți să faci multe răutăți, zicând El e departe, nu mă aude, nu mă vede. Ideea aceasta că Dumnezeu, după gândul vechi al mitologiei grecești romane, că Dumnezeu, zeii sunt undeva în, sau cum erau preoții lui Baal, că Dumnezeu e undeva departe, are treburile Lui. Și în caz excepțional, când strigi mult, te strofoci, faci niște eforturi colosale, s-ar putea să te bagi în seamă. Dar restul își vede treburile Lui. El e departe, deismul. Deismul e o mare erezie. Dumnezeu e departe, a dat bobârnacul lumii, ea își vede de treaba ei și noi o să ne vedem cu El la sfârșit. Și acum poate că avem anumite chestii prin care să îi atragem atenția. Cine știe ce ofrande, cine știe ce chestii care îi plac Lui, capricii de ale Lui. Poate că atunci și atragem cumva. Dar în general e atât de departe și atât de rece și nepăsător cu noi încât nu are rost să ne complicăm viața. Să trăim. Să ne trăim viața. Și o vedea noi la sfârșit. Și se ajunge până la zice, de fapt eu nu l-am văzut niciodată pe acest stăpân. Poate chiar ceea ce am simțit până acum în rugăciune sau în convertirea mea este o părere, poate mi s-a părut, poate am fost înșelat. Poate că acest stăpân nici nu există, poate nici nu se mai întoarce, eu sunt stăpân aici, pot să fac ce vreau, trebuie să-mi iau viața în mâini, să dau din coate, să calc pe cadavre, să-mi trăiesc viața. Eu sunt propriul meu stăpân și binefăcător. Asta este concluzia care se naște din această atenționare a Mântuitorului în pilda aceasta. Când zice sluga, stăpânul meu a plecat departe și întârzie, poate nici nu mai vine. Și știți, este ideea aceea că lasă că uite și tâlharul de pe cruce în ultimul moment, a văzut situația, a crezut în Dumnezeu, i-a mărturisit și gata, s-a salvat. Foarte greșită, foarte periculoasă această concluzie. Părintele Arsenie Boca spunea, de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu zațul? I-ai dat cafeaua lumii și ție și la sfârșit vrei să-i dea niște zați și el de ce s-ar mulțumi? Sau de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdia? Ai băut tot butoiul de vin și i-ai dat lumii vieții, cui vrei tu? Și la sfârșit știe drojdia aia de pe fundul butoiului, hai să o dăm lui Dumnezeu. De ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu asta? Și pilda celor 10 fecioare este înfricoșătoare în privința asta. Dacă v-ați gândit vreodată, în pilda celor 10 fecioare, asta se spune, că Dumnezeu nu va fi mulțumit cu efortul colosal pe care îl vor face oamenii pe patul morții sau în ultimele clipe afli că mori, afli că îți vine război, că se dă cu bomba atomică și brusc te apucă milostenia, faci bine, multor acolo oricum o să piară tot, știți? Oricum mor peste 2-3 săptămâni, că mi-au spus medicii, păi hai să facă acum bine. S-ar putea acest bine să nu-l primească Dumnezeu. Așa au făcut fecioarele neînțelepte. Au aflat că vine mirele și n-aveau milostenie, n-aveau fapte bune. Și au zis, acum repede să mergem să facem. Dar nu mai aveau valoare. Știți, exact cum când cade avionul, toți care sunt în avion devin creștini și se roagă intens. Dar dacă avionul se restabilește, ăia care nu sunt creștini își văd treaba lor, nu se mai roagă până la următoarea cădere de avion. Adică nu interesează. Ei nu sunt, nu pot minți pe Dumnezeu prin asta că au devenit creștini brusc. N-au devenit. Ei au devenit atunci, pe moment de frică că n-aveai ce face. Așa e și atunci când pe patul morții sau când știi că ți se apropie sfârșitul, tu te-ai pus să faci milostenie, să faci milostenie este când ai putea să profiți de toate lucrurile, da, ții de la gură și de la ce vrei tu să faci și dai și altul. E aia, da. Nu că acum pe patul morții oricum nu mai pot trăi, nu mai pot face nimic, nu mai pot bucura, dă-le la. Păi și cui? Tu ce efort faci? Sau mai grav, după moarte, toate le ții până în clipa morții, după aia, fă aia, dă-la aia. Nu știu cât va primi Dumnezeu din asta. Destul de discutabil. Pilda fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte ne arată că s-ar putea să nu primească și că nu putem înșela pe Dumnezeu. Al doilea gând al răutății. Îl găsim în pilda talanților. Stăpânul meu e om aspru, zice acel ăla care a oprit talentul și n-a făcut nimic cu el. L-a îngropat undeva și a zis el, stăpânul meu e om aspru, seceră de unde n-a semănat, trăiere de unde n-a vânturat, deci nu mă bag eu, prea mult. Dumnezeu e om aspru. Și acest cuvânt trădează imaginea lui Dumnezeu de neîndurător, nedrept, capricios. Ideea că, domnule, credința creștină e numai pentru sfinți, pentru niște oameni aleși, pentru noi nu e. Dumnezeu vrea foarte mult. Nu-L poți mulțumi pe Dumnezeu. Înfricoșătoare această minciună, această închisoare. Aproape că lumea de astăzi am văzut-o închisă. Știți că putem fi închiși în mai multe închisori de gând, nu numai într-una. Lumea de astăzi, rar am văzut oameni care nu sunt închiși în această închisoare de gând. Credința creștină e pentru anumiți oameni, unii care sunt dotați din naștere, unii care au avut șansă. Credința creștină e pentru unii, pentru cei din veacul 1, 2, 3, dar nu e pentru noi. Astea sunt chestii grele ce vrea Dumnezeu cu noi. Să mă lase cu chestia asta. Eu o să fac acolo puținul meu și cu atâta tot, pentru că El e aspru, vrea foarte mult. Enorm de mult. Răspunsul lui Dumnezeu este înfricoșător. Zice, slugă netrebnică și vicleană și leneșă. Slugă vicleană și leneșă, adică trădează faptul că, de fapt, el era foarte leneș, n-avea chef să facă nimic și atunci a găsit viclenia să spună, Dumnezeu, eu mă aspru, n-are rost să mă străduiesc, că oricum n-am nicio șansă. Să petrec, să mănânc, să beau, să dorm, să-mi trăiesc viața cum pot, că asta e o mare înșelare, o mare idee falsă. Nu este așa Dumnezeu. Uitați-vă la apostoli. Mergeau în spatele Mântuitorului, nu? Matei a fost vameș. Păcătos. Vameși erau cei mai păcătoși oameni, făceau grozăvii. S-a întors el vreodată să zică, Matei, păcătosule, ce făceai tu la vamă? Ia stai cu capul vamă și fă 100 de metani. Unde vedem noi asta? Că Dumnezeu... Nu-L vedem pe Dumnezeu așa cum îl descrie acest om. Și îi spune Dumnezeu acestui om care a ascuns talentul. A, ai zis despre mine că sunt om aspru, slugă nevrednică și păcătoasă și leneșă, viclană și leneșă. După cuvintele tale vei fi judecat, înfricoșător. Adică, dacă luăm așa că e aspru, aspru ne va judeca. Incredibil. Înțelegeți? Deci nu e așa că, stau și eu închis în închisoarea asta de gând, asta este. Păi stai închis, dar o să fii judecat cu asprime. Ai crezut despre Dumnezeu că e aspru? Aspru vei fi judecat. Bine, perfect. După cum crezi tu, ți se va da. Cu ce măsură măsori, ți se măsoară. Deci să ne ferim de acest gând, să ne ferim, nu e adevărat. Despre fiecare dintre aceste gânduri s-ar putea face o întâlnire întreagă. N-am timp acum că am încă 8 gânduri ale răutății să vă vorbesc despre fiecare gând, dar nu e adevărat. Cu cât trece timp îmi dau seama că nu atât faptele mele mă vor mântui. Și asta nu o știu de la părinți, o știu de la toată învățătoarea de creștine, că nu faptele mele. Eu mă voi strădui și trebuie să te străduiești și că ele au valoare, fapt. Dar nu atât faptele tale te vor mântui, ci nădejdea în mila lui Dumnezeu cât va rămâne în tine. Deci dacă tu și în tine rămâne nădejdea că Dumnezeu e milostiv și iubitor și tată, acesta este de fapt, dacă aș putea să reduc la puțin, la foarte puțin tot ce ne-a spus Mântuitorul, este că ne-a învățat, unul dintre puținurile acestea ar fi că ne-a învățat că Dumnezeu Tatăl, puțin, multul, imensul, este că Dumnezeu este Tată, Tată. Și că noi zicem Tată și că este Tată, înțelegeți? Și că Tatăl e milostiv și că Tatăl e îngăduitor și că Tatăl te duce de mână și că Tatăl nu te leapădă, că este Tată, că voi dacă răi fiind dați cele rele copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel ceresc, adică noi când suntem cei mai buni, facem și noi acolo niciun pustiu de bine, dar Tatăl Ceresc, care este infinit mai bun decât orice tată. Ideea asta că Dumnezeu e milostiv, să nu o pierdeți orice s-ar întâmpla. Bineînțeles că se poate ajunge la exagerarea, pot să fac orice păcat că Dumnezeu e milostiv. Nu te joci cu Dumnezeu, deci nu așa, că nu, atunci chiar e un păcat împotriva Duhului Sfânt, dar tot păcat împotriva Duhului Sfânt e să nu crezi în mila lui Dumnezeu. Să-L judeci pe Dumnezeu și să-L vezi după măsura puținătății tale, după răutățile tale, după asprimea ta. Dumnezeu nu este așa. Cine pierde gândul la mila lui Dumnezeu, pierde tot. Eu chiar cred că dacă cineva ajunge până la sfârșit și cred că crezând în mila lui Dumnezeu și nădăjduind la mila lui Dumnezeu, se va mântui. Oricine va chema numele lui Dumnezeu, se va mântui. Auziți? Oricine. Asta e un cuvânt din Scriptură. Pare aberant, pe cum oricine. Da, dar să-L crezi pe Dumnezeu milostiv cu tot sufletul tău, să-L crezi Tată, așa cum este El. Grozăvia păcatului este aceea că te face încetul cu încet să nu-L mai crezi Tată. Îți umbrește cumva inima, te face să te ascunzi de acest Tată, te face să te uiți în altă parte decât în ochii Lui, să nu-I mai ceri părerea, să nu-I mai ceri cuvântul, să nu mai cauți, să ți se pare că s-ar putea ca El să te judece pentru că tu singur nu te poți ierta pentru păcatele tale și ți se pare că și El, Dumnezeu, ar trebui să nu te ierte pentru asta. Grozăvia păcatului este că îți diminuează puterea de a crede că El este milostiv și te poate ierta. Asta e grozăvia păcatului, nu că Dumnezeu nu are cum să te ierte, că nu poate. Care o dreptate, cum se zice în catolicism, că Dumnezeu e milostiv, da, dreptatea trebuie să prevaleze și El e supus dreptății și asta e. Trebuie să te taie cu sabia, chiar dacă El ar vrea să te ierte. Dar pare rău, dreptatea e mai mare. Nu e mai mare. Dumnezeu este iubire și nu e mai mare dreptate decât iubirea. Iubirea Lui e veșnică. Problema este în momentul în care tu nu mai crezi în iubirea Lui pentru că faci păcatele, cu cât faci păcatul și cu cât îl faci constant, o să constatați asta, urma cea mai gravă a păcatului nu este că îl faci în sine, ci că începi să nu mai crezi în mila lui Dumnezeu și începi să spui că, sigur, pe Dumnezeu nu te va ierta, că mântuirea e pentru alții, că la tine nu se poate nimic, că, sigur, Dumnezeu chiar te urăște, că chiar îți dorește răul, că, sigur, te va pedepsi. Și aceste lucruri te scot din raza milei lui Dumnezeu. Și o să zic atunci Dumnezeu și ție, slugă vicleană și leneșă, după cuvintele tale te voi judeca. Și tu ai zis, oricum știu că nu mă va mântui. Sau îl șmecheresc eu cumva pe acolo, găsesc eu soluții, îl mituiesc eu. Ceea ce este grozav. Deci vedeți ce urâtă e această închisoare de gând. Altă închisoare de gând. A treilea gând a răutății. Mi se descoperă în pildă datornicului cu 10.000 de talanți. Acest gând sună cam așa: Dumnezeu este milostiv, asta e meseria Lui, e prost de milostiv, iertați-mă că zic, dar așa cumva gândim, și noi îl putem înșela, putem face tot ce vrem noi, că oricum e milostiv și o să mă ierte. E opusul acesteia de care v-am zis acum. Exact cum acel om s-a dus în fața stăpânul l-a cercetat și a zis: omule, ești dator cu 10.000 de talanți. 10.000 de talanți înseamnă 500 de tone de aur. 500 de tone de aur. Și era ceva înfricoșător. Cine este dator cu atâta? Un stat, poate. Nici statele nu-s datoare cu atâta. Și omule, ești dator cu 500 de tone de aur. Și el a zis, lasă-mă și îți voi plăti. Vă dați seama, era o minciună în sine. Lasă-mă și îți voi plăti. Cu ce o să-mi plătești? Ce o să faci tu? O să-ți vinzi rinichii? Ce o să faci? Dar și dacă îți vinzi rinichii? Și dacă îți vinzi cornea? Și dacă faci orice? Nu poți să strângi 500 de tone de aur. Deci era o minciună în sine. Și Dumnezeu totuși se străpunge la inimă, așa spune. Și văzându-l în genunchi și plângând acel om și cerând milă, Dumnezeu s-a străpuns la inimă, auziți, câtă dragoste a Dumnezeu, te crede, e milă de tine, nu te vrea în genunchi, nu te vrea acolo cu capul pe jos, zicând, și ca să te ridice, îi spune, bine, te iert de toate. Și atunci, de aici se dezvoltă această părere că, măi, l-am dus cu puterea pe Dumnezeu. Mă duc, mă ploconesc acolo, fac niște metanii, nu știu cum, îi pun 10 lumânări, îi fac nu știu ce, ofrande, plâng până îmi ies ochii din orbite și l-am rezolvat pe Dumnezeu. Deci eu pot să continui să fac păcatele, că oricum îl șmecheresc eu. Asta e foarte mare pericol. Și aici se vede că după ce el iese și face iară greșeli, dar greșeli mult mai mici decât făcuse cu 500 de tone de aur, totuși Dumnezeu nu mai iartă. Adică nu-l poți înșela pe Dumnezeu. Nu așa. Nu te poți preface înaintea lui Dumnezeu, adică nu-l poți vicleni pe Dumnezeu. Da, dacă tu te duci afară și din greșeli faci iară 10.000 de tone de 10.000 de talanți greșeală și iară vii și ceri cu deznădejde, Dumnezeu te va ierta din nou. Dar mai ales când nu ierți celuilalt și când crezi tu că ai găsit tu o hibă lui Dumnezeu, ai găsit tu un capriciu prin care poți să îl întorci spre milă totdeauna, atunci e foarte periculos. Dacă plângi cu suspin, dacă dai cu tămâie, dacă pui 7 lumânări, dacă faci așa, atât Dumnezeu te va ierta. Dacă faci 40 de zile, oamenii sunt foarte tentați, nu sunt rele lucrurile astea, dar sunt foarte tentați să le transforme în ceva superstițios, ca niște farmece, ca niște abracadabra, zici o formulă, zici de 10 de ori formula aia, ca oamenii au ideea aceasta, dacă odată au simțit că au fost iertați și că i-a scăpat Dumnezeu dintr-un ecaz, așa vor face totdeauna. Știți că fotbaliștii, dacă odată au fost în nu știu ce tricou, îl poartă toată viața când merg la nu știu ce, că zic că ăla e singurul care îi poate ajuta să mai bage goluri. Așa sunt și oamenii normali. Dacă odată s-a rugat el nu știu unde, cine știe la ce mănăstire și i s-a dat lui sau într-o biserică șansa să fie iertat, are impresia că totdeauna când va merge acolo va face la fel, exact în același fel, în aceeași formă, chiar dacă acum nu o spune cu tot sufletul, dar o face în aceeași formă, nu știu ce, Dumnezeu îl va ierta. Asta e foarte periculos. E o închisoare de gând. Suntem foarte prinși în aceste închisori de gând de tipul ăsta. Poți greși oricât de mult și oricum Dumnezeu te va ierta dacă faci iarăși formula aia și te duci acolo și plângi și nu știu ce. De aceea, de cele mai multe ori, pocăința este aproape că se identifică cu plânsul și suspinul, având impresia că dacă plângi și suspini, indiferent, să plângi și suspini, asta contează cel mai mult, restul se rezolvă. Nu. Nu neapărat plânsul și suspinul este pocăința. Acum putem să petrecem, să facem, da. Și asta nu o să insist asupra acestui gând, pentru că e prea mult. Al patrulea gând al răutății, stăpânul meu este gârgit, scârcit, aspru și nedrept. Este gândul extras din pilda fiului risipitor, este gândul fratelui rămas acasă. Eu am lucrat, m-am ostenit în casa tatălui meu mulți ani. E vorba, în principal, ispita creștinilor care se nasc într-o familie creștină, trăiesc în biserică, merg zi de zi, săptămână de săptămână, postesc când trebuie să postească, dar niciodată nu mi-a dat măcar un iet să petrec cu prietenii mei, e zgârcit și aspru. Vă spuneam înainte gândul ăsta din închisorile de gând care vin din rai, de la iad, de la diavol care ne le-a șoptit atunci, Dumnezeu e zgârcit și aspru. Dar acum că a venit fiul acesta care și-a petrecut viața și în destrăbălări și, deci când constatăm că suntem în această închisoare, când vedem pe alții care n-au fost prea mult nici prin biserică, acum se trezesc la credință, acum vin și ei prima oară și vedem câtă libertate au, câtă bucurie au, și noi zgârciți și încorsetați acolo în răutățile noastre de atâția ani, zicem, măi, ce facem, măi, Dumnezeu e nedrept, e zgârcit, e aspru cu mine și bun cu alții. Pentru mine e ciumă, pentru alții mumă. Adică cu mine se mă chinuie și nu mănânc un ied. Și la ăla care acum se întoarce, îi dă har peste har și dar peste dar. Nu se poate așa ceva, e o nedreptate cruntă. Și răspunsul este în însăși pilda a fiului ispitor. De fapt, la această masă, această bucurie, a fost chemat și unul și altul. Deci a venit vremea bucuriei și pentru unul și pentru altul. Deci Dumnezeu nu este zgârcit și aspru. A venit vremea bucuriei și pentru unul și pentru altul. Unul acceptă să vină, altul nu acceptă să vină. Adică fiecare om din apropierea noastră care se întoarce spre Dumnezeu și se bucură de lumina credinței și ar trebui să-ți fie ție un praznic de care să te bucuri împreună cu el, să fie altul, nu să-l invidiezi, nu să-ți fie ciudă, nu să te ciumurlești cu de ce i-a făcut Dumnezeu și i-a dat, ci tu să te bucuri și să, cum zice, v-ați jucat și voi ca niște fluturi în lumina, în lumina lui Ioan Evanghelistul, le zicea Mântuitorul, că v-ați bucurat de lumina lui și ați fost în preajma lui. E așa ar trebui la fiecare om care se întoarce spre credință, chiar dacă el vine acum din necredință și acum parcă Dumnezeu dă har peste har, nu să-l invidiem, nu să ne fie ciudă, ci să zicem, a venit vremea bucuriei și pentru mine. În sfârșit Dumnezeu a jertfit, nu un el, a jertfit un vițelul cel gras pe Hristos însuși, care el este vițelul cel gras și care mi l-a dat și mie. Și cred că atâția oameni sunt în jurul nostru care se trezesc la credință, încât noi ar trebui să o ținem numai într-un praznic. Numai într-o bucurie, Domnule. Numai într-o bucurie. Și indiferent că de unii citim, de alții îi vedem în preajma noastră. Și să ne bucurăm că l-a întors pe acela, că s-a bucurat de acela, că a venit și celălalt, că s-a trezit și celălalt. Păi gândiți-vă ce aberant este când spune Dumnezeu că pentru un păcătos care se pocăiește se bucură cerurile întregi. Deci bucuria e mare, imensă, dar tu nu te bucuri. Stai așa. De ce? E primit ăsta acolo. Dar de ce eu nu știu ce? Adică e aberant, îngrozitor. Vă dați seama cum părem noi în fața îngerilor, în fața lui Dumnezeu. Când tu ar trebui să te bucuri, dacă îngerii se bucură, îngerii care au mult mai multe virtuți și capacități și posibilități și care ar putea să fie triști în fața Dumnezeu, că nu ne dai parcă atâta bucurie ca la ăla și atâta liniște și atâta nu știu ce. Parcă nu te sălășuiești noi cum te sălășuiești la uite ce lumină strălucitoare. Știți cum e la convertis, că parcă dintr-o dată lumea întreagă se... Și Dumnezeu însuși se sărășește în inima acelui om. Și îngerii se bucură. Și omul ar trebui să se bucure. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Bucurați-vă cu acești oameni. Cheia este să vă bucurați cu acești oameni. Nu să stați în smochinirea voastră zicând când îmi vine și mie rândul să fiu iarăși fericit ca prima oară că mi s-a dat harul. Nu. Să te bucuri cu celălalt. Să nu zici, uite și la l-ai s-a dat. Uite și ăla ce fericit e. Ah, murioar. Asta gândim în mintea noastră. Suntem răi, foarte răi. Asta e dezlegarea pe care ne-a dat Dumnezeu la această, acest gând al răutății, că Dumnezeu este zgârcit, aspru, nedrept, nu ne dă niciodată nimic. Ba, ne dă, foarte mult ne dă. Al cincelea gând al răutății. Îl extract din pilda de la Matei 21, versetele 28-32. E vorba de pilda aceea în care Mântuitorul le spune, a zis-o Mântuitorul Marțea Mare. E Marțea asta ce vine, Marțea Mare. Când după intrarea în Ierusalim, după ce a uscat smochinul, spune că a venit în Ierusalim, cum ar fi în Marțea Mare, și acolo, printre pildele pe care le spune fariseilor și cărturarilor, să vă spun o pildă, le zice. Și zice, un om avea doi fii și s-a dus la primul fiu și i-a zis, du-te și lucrează în via mea. Și el a zis, nu mă duc. După care i-a părut rău, s-a gândit și s-a dus și a făcut. Iar altul i-a zis, du-te, lucrează în via mea. Celui la frate i-a zis, du-te și lucrează în via mea. Și acela a zis, eu însă, Doamne, mă voi duce. Adică, eu însă nu sunt ca ăsta, nenorocitul, fiul tău, eu mă voi duce. Dar nu s-a dus până la urmă. Și zice, care este cel care a ascultat de tatăl său? Și toți recunosc că primul. Și totdeauna dau acest exemplu la toți oamenii care... Tot timpul se tulbură că au gânduri rele, că au prima pornire rea. Dar nu, Mântuitorul ne spune că s-ar putea să fie prima pornire rea la toți. Că așa a fost ăsta. Sau du-te, lucrează în via mea. Nu mă duc. Păi la noi ne vine tot timpul. Prima dată ne vine gând rău. Ne uităm la cineva. Uite și ăla. Uite cum e îmbrăcat. Uite cum. Nu primul gând. De felul ăsta sunt. Cine-i domnul? De ce se bagă el? Cine-i celălalt? De ce el are și eu nu știu ce? Nu contează primul gând. Contează ce faci după aceea. Contează ce faci cu acel gând. Dacă tu te repliezi și zici, mă, trebuie să fac așa, trebuie să nu judec pe omul ăsta, trebuie să fac lucrarea lui Dumnezeu, e bine să fac aia. Acela contează, acela contează. Și aș zice, o închisoare de gând este aceasta, eu însă, Doamne, mă voi duce. Eu însă, Doamne, voi merge, ce spune al doilea fiu. Adică avem impresia că în cuvântul nostru, în exterior, contează foarte mult ce spunem noi, vorba noastră, fapta noastră exterioară, nu atât de mult hotărârea noastră interioară. Adică avem impresia că rugăciunea contează mai mult formal exterior, nu contează interiorul. Știți că, de fapt, cel de-al doilea a zis frumos, dulce, eu însă, Doamne, mă voi duce. Și cu asta a crezut că l-a dat pe spate pe Dumnezeu. Dar nu l-a dat pe Dumnezeu pe spate. De fapt, poate că tocmai prin această formă vicleană l-a îndepărtat puterea lui Dumnezeu de la el ca să-l ajute să facă, știți? Și noi, prin aceste forme viclene pe care le obișnuim să ni le facem, să ni le formulăm, aproape că ajungem, știți, ajungem aproape să facem terorism afectiv cu Dumnezeu. Vezi, Doamne, eu cât de chinuit sunt și ce necăjit sunt. Aproape, cum zice Ion Creangă, îmi pare rău de tine, dar de mine mi se rupe inima, adică mi se rupe sufletul. Așa suntem noi. Dacă începe să vorbim despre noi, începe să plângem instantaneu. Și eu eram de mic, necăjit. Domnule, suntem pe spate. Și când vorbim cu Dumnezeu, la fel suntem. Doamne, ce nu se aduce aminte de mine? Cât de necășit sunt eu? Nu, îi zice acolo tot felul. În fapt, nu prea faci mare lucru, dar crezi că l-ai terminat pe Dumnezeu cu chestia asta. Că ai zis, cât de necășit ești tu, ce trist ești tu, i-ai mieunat acolo, ai făcut un terorism afectiv, dacă nu-mi dai, cred că o să-mi vină chiar gânduri de sinucidere, să nu știu, o să fac, mă lepă de credință. Și zici, Dumnezeu să zică, să-l ajutăm. Nu! Dumnezeu nu te va ajuta. Nu-l terorizezi pe Dumnezeu cu asemenea chițăieli. Înțelegeți? E o închisoare de gând asta. Ideea asta că într-o formă, cât mai nu știu cum, să-i spui într-un fel, nu știu cum, să-i turui nu știu câte cuvinte, să-i spui, cum zice Mântuitorul, crezând că mulțimea cuvintelor voastre veți fi auziți. Ai impresia că spui multe cuvinte, că explici tu situația ta detaliat, să o nuanțezi, așa, atunci ai fost auzit. Nu vei fi auzit. Ci mai degrabă va fi auzit ăla care poate că morocănos ca Iona, știți că se spune de Iona profetul că era morocănos, așa, morocănos. Nu intra în voie deloc. Nu vreau, nu mă duc. Nu. Dar Dumnezeu, așa cum era până la urmă, făcea Iona, făcea, cu greu făcea. Vă dați seama ce morocănos era? În pântecele chitului fiind, el zice, Doamne, dacă mă lași și mai trăiesc, o să merg la templul tău în Ierusalim și o să fac o cântare acolo. Adică niște chestii mici, așa, înghesuite acolo. Era morocănos. Dar totuși așa, îl iubea Dumnezeu pentru că în fapt făcea mai mult decât făcea în vorbă. În vorbă nu făcea mare lucru. Deci, și să știți că în general, în vorbă Dumnezeu nu spune multe cuvinte de dragoste despre noi, dar în fapt ne arată a dragostea lui eternă. Și diavolul invers, spune cuvinte de ai, ne mângâie, ne spune că suntem cei mai deosebiți, unii, speciali, și după aceea ne face praf și pulbere. Adică e invers. Să vă feriți de ideea aceasta că îl puteți cumpăra pe Dumnezeu cu tot felul de cuvinte și explicații și... Nu! Mai degrabă, cum zicea Părintele Coman, am auzit acum câtva timp, că zicea, Domnule, când ești în spovedanie și când ești în rugăciune, să fii fără milă cu tine. Crud cu tine. Crud. Ce înseamnă să fii crud cu tine? Eu de mic sunt necăjit și nu... Nu ești crud cu tine când faci asta. Doamne, stop, pramatie. Nu-ți spun de nimic, nu știu, dacă îmi dai ceva, îmi dai, eu încerc să fac chestia aia așa. Mai bine așa scurt și rece, dar faci cu faptele ceva decât mieunel și pisicel și nu știu ce și crezi că prin asta vei fi auzit. Nu vei fi auzit. E o închisoare de gând asta. Asta era un vechi, să știți că acestea erau la religiile vechi, mitologia greco-romană. Acolo ei nu-și imaginau că vreun zeu poate să cunoască gândurile omului. Nu-și imaginau. Și atunci nu conta gândurile, conta vorbele, cum te mieunai tu, ce îi spuneai, ce ofrandă îi aduceai și atunci îi înșelai pe zei și ei până la urmă te ascultau și nu-și puteau da seama de tine și de gândul tău și decât după ce vedeau faptele tale în timp, dar așa pe moment puteai să-i înșeli. Această idee greco-romană moștenită și până la noi, la creștini, ideea că îl poți cumva minți pe Dumnezeu prin vorbe, îl poți influența, el se lasă cumva, te aude pe tine și până la urmă se îngăduie o minciună, o mare minciună, nu e adevărat. mai trec peste unele. Așa se lea gând al răutății, stăpânul ne-a lăsat singuri, s-a dus undeva departe, ne-a lepădat, el stă nepăsător sus în cer și ne urmărește. Pe asta se pune accent, ne urmărește. Big Brother, el e acolo și e Big Brother. Acest gând ni-l descopere Mântuitorul în pericopa judecății de apoi. Când cei de-a stânga vor zice, când, Doamne, te-am văzut oare noi străin, gol, flămând, însetat, bolnav sau și n-am venit la tine, că n-ai fost cu noi, ai fost plecat, ne-ai lăsat aici singur, nu mai ne-ai urmărit de acolo, de undeva de sus. Nu, mă, stai și te uiți după noi și imediat să ne tai din rădăcină. Dar tu n-ai fost cu noi și ne-ai lăsat singur. Asta reiese din această întrebare. Ei reproșează cumva singurătatea extremă în care au fost și nu-și dau seama că Mântuitorul, când a zis și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, se referă în primul rând la o locuire lăuntrică în noi, că Dumnezeu e cu noi, că e mai aproape de noi decât cămașa de pe noi, decât haina, decât pielea de pe noi, că e în inima noastră, că e în adâncul nostru, că în primul rând acolo când zice Mântuitorul că bolnav, însetat, gol, nu se referă numai la cei de afară, ci se referă și la interior. Că El este locuitorul interiorului nostru, inimii noastre, ființei noastre cele mai lăuntrice. Și El e acolo cu noi în toate gândurile și răutățile noastre. Vă dați seama? Dumnezeu e cu noi acolo în bârfele noastre, în răutățile noastre, imaginațiile noastre de tip sexual, de toate felurile ce le avem noi acolo. El e cu noi. Noi zicem, acolo e spațiul meu lăuntric liber, fac ce vreau. Mă judec cu ceilalți, mă gândesc cum o să le trag una, cum o să le spun eu când nu știu ce. Și la toate astea e Dumnezeu prezent. El e acolo, acolo e locul Lui. Acolo e locul Lui. Dă-mi inima ta, fiule, dă-mi inima ta. Asta vrea Dumnezeu. Nu are altceva. Acolo e locul Lui. Și noi zicem, acolo e locul meu, fac ce vreau, restul, ce vrea, să-i dau și locul ăla? Ăla e al meu. Nu, ăla e singurul loc al lui Dumnezeu. Și noi nu știm că Dumnezeu e acolo și că acolo este însetat, este gol, este flămând, este bolnav, este întemnițat și că o viață întreagă am fost cu El. De fapt, una dintre chipurile monstruoase ale iadului, ale iadului, ale judecății de apoi este acela că noi vom constata acolo în fața judecătorului că Hristos a fost cu noi neîncetat în toate clipele și noi nu l-am băgat în seamă o clipă, o dată. Am crezut că e undeva exterior, ne-a raportat la El totdeauna spre exterior și El era în interior. Era cu noi totdeauna. Ceva îngrozitor. Era cu tine când ai făcut cele mai mari urâciuni și ai spus cele mai mari vorbe în interiorul tău, când ai înjurat în taină, când ai făcut lucrurile ce... Era cu tine acolo și nu mai poți să spui că nu era cu tine. E groaznic această imagine, este iadul. Să afli la sfârșit, după ce nu ți-a apăsat deloc de acest Hristos lăuntric care suferă în tine, pe care îl chinuiești, care nu îi dai de mâncare niciodată, că El a fost cu tine totdeauna și o să-L vezi la chip, ce poți să mai faci? Deci această idee că Dumnezeu e exterior, numai exterior, și El se uită de undeva de departe și te urmărește și nu-L poți vedea și te-a lăsat singur, e o mare înșelare, închisoare de gând, nu e adevărată. El este în interior și te așteaptă. Este și în exterior, dar este și în interior, mai ales în interior, și e cu tine în toate zilele vieții tale, până la sfârșitul veacului. Aici se împlinește cuvântul de la Înălțare și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Așa se împlinește. Este acolo. Înțelegeți cu noi. Al șaptelea gând al răutății. Stăpânul ne va mai da timp la sfârșit. Nu trebuie să ne streptăm acum. Azi că ne mai dă. Ca la tâlharul de pe cruce. Uităm un lucru. Asta se vede și, cum vă ziceam, în pilda fecioarelor înțelepte și fecioarelor neînțelepte. Uităm un lucru, că omul cum se zidește, așa e. Că noi zicem, tâlharul de pe cruce e un exemplu extraordinar și uite că putem toți. Nu putem toți. Sunt convins că tâlharul de pe cruce a avut o perioadă lungă de lămurire interioară și de transformare pe care n-a putut să o arate în exterior, pentru că era într-o clică a sicarilor, a zeloților. Era ca într-un fel de mafie în care nu puteai să ieși, în care dacă ieșai, trebuia să ieși cu picioarele înainte. Nu ieșai după ce știai toate secretele lor și nu zicea, eu nu mai vreau să fac crimă de om, eu nu mai vreau să colaborez cu voi în omorârea romanilor în ascuns, că erau numiți sicari, erau zeloți acești oameni. Și acest om probabil că de mult avea mustrarea de conștiință, dar nu știa cum să iasă din starea lui de din această stare de tâlhar, probabil că s-a străduit să nu mai facă faptele cele grave și urâte, dar formal a rămas între tâlhari, pentru că nu putea să iasă de acolo. Iar în momentul în care a fost cu Hristos acolo pe cruce, a fost momentul în care a putut să se elibereze, să spună: eu am greșit, tot ce am făcut am greșit. Cum poți tu să zici despre el așa, că noi suntem cu adevărat greșelnici, noi chiar greșim? Asta nu e o chestie care a aflat-o atunci, o știa de mult. Deci ideea asta că noi în ultima clipă a vieții o să devenim brusc convinși că suntem păcătoși și o să ne mărturisim, e o mare prostie. Nu. Mai degrabă este, cum zice Părintele Teofil Prianu, dragă, rău te-ai construit, rău te faci. Adică ce faci, te face, zice el. Te faci rău, gândești rău, lucrezi rău. Acesta e ca o construcție care face o temelie imensă pe apă, că nu o mai poți scoate, foarte greu o poți scoate. Deci o viață întreagă, și el spunea, bătrânii, dacă au lucrat rău și au făcut cele rele, sunt mult mai răi decât tinerii. Chiar dacă tinerii fac cele mai mari grozăvii, dar bătrânii pot fi cei mai răi decât tinerii, tocmai pentru că ei au construit o viață întreagă acea răutate și au argumentat-o și au îndreptățit-o, dacă sunt răi acum. Și acea răutate este învechită în rău, înțelegeți? Nu, zicea Părintele Arsenie Boca, mă, când o să te duci la judecată, te vei duce în fața unor dragi bătrâni și vicleni, mă. Adică o viclenie bătrână, de aia zmochinită, de aia tratată în mii și mii și mii și mii de ani de răutate, de aia nu e o viclenie și nu e o răutate așa acum creată de capul nostru. Și de aia argumentată, învechită, înrăită, urâțită. E, așa se construiește omul o viață întreagă și tu să nu-ți faci iluzia că la sfârșit o să ai momentul în care o să zici, Doamne, primește-mă că vin la tine, și nu o să mai ai puterea. Această răutate se manifestă prin îndoială că există Dumnezeu, prin îndoială că Dumnezeu te poate milui, prin îndoială că Dumnezeu este milostiv, prin îndoială de toate, prin argumentarea vieții tale păcătoase, prin a vedea că viața ta păcătoasă de fapt chiar merită să fie așa și că ce ar avea Dumnezeu împotriva ei. Nici nu mai vrei să schimbi viața, din potrivă, te duci să-i arăți lui Patalamau cu viața ta, zic, ce nu ți-a plăcut la ea, ce nu ți-a plăcut, ce să mai certui iertare. Deci să știți, așa e, să nu vă iluzionați cu ideea asta, că lasă la sfârșit, la sfârșit. Nu e niciun sfârșit. Cine nu începe de acum, nu va începe niciodată. Al optelea gând al răutății. Adevărat, închisoarea de gând și viață este aceasta. Nu ceea ce îmi dă și îmi pune înainte Dumnezeu e calea ce trebuie să o urmez, ci ceea ce mi-am propus eu. Puțin mai complicat ce vreau să vă spun, dar pornește din pilda samarinanului milostiv. E mai complicat, sper să mă înțelegeți. Dar am văzut-o la foarte mulți dintre noi. Avem impresia că noi știm cum să ne mântuim. Știm, Doamne, cum. Avem tot ce trebuie, chestiile care trebuie să le facem, asta trebuie să fac, aia trebuie să fac. Da, și nu e rău să urmezi un program, cât de cât. Cum zicea Părintele Teofil, să te rogi de două ori pe zi, să postești în posturile bisericii, să mergi duminica la biserică. Da, da. Dar nu asta te mântuiește, că mântuirea nu e o chestie ca o ștachetă la care ajungi și ai trecut de ea sau nu știu ce. Mântuirea e un proces. Când îngerul îi se arată lui Antonie cel Mare, Sfântul Antonie cel Mare, care cumva se întristase, se turburase, nu lucra nimic decât se ruga. Și ajunsese la un fel de acedie, de tristețe. Și a zis, Doamne, ce nu fac bine? Și îngerul îi se arată și arată că trebuie să lucreze, să se ridice, să se roage. Iar să lucreze, iar să se ridice, să se roage. Și arată cum să le combine munca cu rugăciunea și zice, fă așa și te mântuiește. E ca și cum zice, și fă lucrarea mântuirii. Mântuirea e o lucrare. Te învață Dumnezeu cum să o faci. Nu că tu știi tu cum să te mântuiești, faci chestia aia și ai ajuns la mântuire, ai deschis ușa și ai zis, aici e mântuirea, poftiți. Nu! Și acest lucru îl descoperă Mântuitorul în, ca o greșeală a omului, în pilda samarinanului milostiv. Și preotul, și levitul au făcut aceeași greșeală. Ei credeau că știu cum să se mântuiască. Eu trebuie să merg la templu, eu trebuie să nu mă murdăresc, să nu mă întinez, eu trebuie să slujesc acolo. Asta e ce vrea Dumnezeu de la mine. Indiferent că ăla moare sau nu moare, faptul că mi l-a scos Dumnezeu în cale și el s-ar putea să fie mort, eu nu pot să mă duc să văd dacă e mort sau nu e mort, pentru că nu știu dacă e evreu, pentru că era dezbrăcat, vai de capul lui, și nu-ți dă seama după haine, și nu știu dacă e evreu și dacă e mort, tot degeaba, pentru că mortul în sine și atingerea de el mă face spurcat, deci eu aleg să mă duc să fac lucrarea lui Dumnezeu, că sunt preotul lui Dumnezeu și merg la templu să slujesc. Și el își alegea singur modalitatea de mântuire, nu pe care o punea Dumnezeu în față, înțelegeți? Și să știți că foarte mulți dintre noi suntem așa. Levitul la fel a făcut. Și Dumnezeu ne-l arată pe samarinean, care trebuia să treacă prin Iudeia. Nici samarinenii nu treceau prin Iudeia, nici iudeii nu prea treceau prin Samaria, pentru că era mare, mare ură între ei și se numeau, îi numeau câini pe samarineni. Și ocoleau Samaria prin, cum este acolo, dacă o vedeți, ocoleau Samaria pe dincolo de Iordan, prin Perea. Perea e dincolo de Iordan și o ocoleau ca să ajungă în Galileea. Nu intrau prin Samaria. Tocmai pentru că era socotită spurcată Samaria, dar și samarinenii care răspuns ziceau, e spurcată Iudeea, se spurcați iudeii și se fereau cât puteau de a trece prin Iudeea. Dacă totuși treceau prin Iudeea, era un mare pericol, pentru că pentru cel mai mic lucru puteai să fii condamnat acolo, puteai să fii socotit vinovat și el, dacă trecea prin Iudeea, acest samarinen, înseamnă că avea un necaz mare, trebuia să treacă pentru ceva repede, n-a ocolit. Și atunci, trecând un necaz mare și încă trebuia să treacă repede și să nu stea prea mult pe acolo, pentru că orice stat în plus putea să fie socotit de evrei ca dubios și să-l ia la bani mărunți, el nu numai că întâlnește în cale pe acest iudeu căzut între tâlhari și ce ar fi putut să zică, Doamne, de ce îmi faci una ca asta, că dacă eu mă duc omul ăsta undeva sau dacă îl moare în mână până unde îl duc, o să zică, ia, tu l-ai omorât, samarinean nenorocit, tu l-ai omorât și acum l-aduci aici să faci pe... Și uite, totuși el își calcă peste niște chestii foarte grave, nu? Peste pericolul, peste greutatea lui, că trebuia să meargă repede, avea o treabă importantă, se oprește din drum, nu se oprește definitiv din drum, își face treaba lui, că o să ziceți, păi și acum ce să facem? Să nu ne mai facem treburile noastre? Le facem, dar oprește-te acolo unde te oprește Dumnezeu puțin și fă ce trebuie să faci. Adică te duci la serviciu, este un om căzut, te oprești lângă el, chem salvarea, stai că trebuie să stai, după care mergi la serviciu. Adică nu trebuie, nu zice Dumnezeu, și de atunci samarineanul s-a făcut atent pe tot drumul ăla și a stat tot restul vieții, când cădeau sub întâlhar cineva, el îl îngrija, el se ocupa, nu i-a cerut asta de Dumnezeu. Dar atunci când Dumnezeu i-l-a pus în cale pe acela, el s-a oprit și a făcut ce trebuia să facă, a întârziat o noapte, l-a îngrijit o noapte și a văzut pe aia de drumul lui, dar a socotit că mai valoros este calea pe care o dă Dumnezeu spre mântuire decât aia pe care o alege el. Știți? Și aici cred că noi creștini suntem foarte, foarte... Avem patru. Mulți dintre noi. Pentru că noi suntem asemenea preotului și levitului și credem că știm noi mai bine ca Dumnezeu ce trebuie și cum trebuie. Și cerem lui Dumnezeu, acum dăm smerenie, acum dăm aberații. Aberații, facem greșeli mari. Acum mă voi pregăti și în postul ăsta vreau să dobândesc nejudecarea. Nu știu ce. De capul tău, așa, de capul tău ai hotărât tu chestii de genul ăsta. Păi știți cum suntem exact ca la... Noi nu ne dăm seama ce cerem. Exact cum zice Mântuitorul la cei doi fii, cei doi frați. Nu știți ce cereți. Habar n-aveți. Noi cerem. Și foarte multe din cazurile care vin peste oameni sunt datorită unor asemenea hotărâri și cereri de capul nostru, cu voia noastră, și în care, vai de capul nostru, este în Patericul Etiopian o întâmplare cu un om care spunea că a hotărât el că vrea să fie blând ca David, milostiv ca Moise, răbdător ca Iov și mai avea pe acolo ceva, nu știu ce. Și ținea una și bună, Doamne, fă-mă așa. Și s-a arătat în jurul și a zis, știi ce ceri? Da. Dar tu știi, cum i-a dat de înțeles sângele, știi că pentru ca să ajungi la asta, nu se ajunge așa, se dă cu din cer, pentru că dacă ți le dă Dumnezeu direct, tu le pierzi imediat. N-au, știți bine că tot ceea ce nu muncim pentru el, exact ca și copiii care n-au muncit pentru bani, nu-i țin nici o secundă în buzunare, fac prostii cu ei. Dar după ce ai banii tăi munciți de tine, să vezi cum îi chivernisești. Așa, cumva de înțeles sângerul, dar știi că dacă îți va da Dumnezeu, va trebui să treci și tu prin încercările lui Iov, treci și tu prin încercările lui Avram, milostenia și dragostea lui Avram, trebuie să treci și tu prin milostenia, prin încercările lui David, prin încercările... Da! Bine! Și după aceea au venit încercările. Și a ajuns acel monah călău. A ajuns călău într-un oraș. El, marele monah, care e așa, s-a căsătorit, hai de capul lui bine cât a trecut, adică au venit ispitele peste el și au căzut cu brio la toate, a căzut, până când s-a căsătorit cu fica unui călău printr-un oraș și a devenit urmașul călăului și tăia capetele oameni, cu asta se ocupa. Asta a ajuns, pentru că a crezut că știe el cum să... Nu, mai bine de 1000 de ori să înțelegem că atunci când îți dă Dumnezeu, cum îți dă El, cum știe El, e mai bine decât când vrei tu. Vreau eu să fiu smerit acum. Ați văzut că atunci când cere să fii smeriți, Dumnezeu vrea, bine atunci, dacă tu vrei smerenie, dar niciodată nu o să ai ispită cum ai avut în ziua în care ai cerut să fii smerit. Nu știu dacă știți. Dacă mergi la spovedanie și zici, eu de mâine vreau să fiu smerit, atâtea ispite o să ai legate de smerenie și de mândrie, cum n-ai avut de ani de zile. Sau, de mâine nu mai vreau să vorbesc de rău, m-am hotărât, atâtea ispite de vorbire de rău o să ai, cum n-ai avut de o viață de om. Pentru că a reușit să fii stăpân și să dobândești o virtute, înseamnă să, dacă vrei să ai o virtute, trebuie să o dobândești luptând pentru ea. Și ca și cum aici la Dumnezeu, Doamne, eu sunt deja de Oxford, pot să mă bagi la examene de Oxford. Și ce bine zice, dar tu ești clasa a doua. Nu, nu, că eu nu vreau, gata, acum. Bine, poftiți la teste de Oxford. Și caz cu brio de rupt târgu, știți? Cam așa se întâmplă. Și atunci ce vă îndemn eu este să nu vă iluzionați că știți ce să cereți. Nu știm ce să cere. Mântuitorul însuși ne învață și ne spune că dacă un copil cere de la tatăl său pește, oare îi va da șarpe tatăl său? Dacă cere pâine, oare îi va da piatră? Dacă îi cere ou, oare îi va da spidă? Cu atât mai mult, zice Mântuitorul, cum nu va auzi Dumnezeu și nu va da fiilor săi care strigă către el ziua și noaptea Duhul cel Sfânt? Dumnezeu ne învață că Duhul cel Sfânt trebuie să-l cere. Duhul cel Sfânt care ne învață cum să răbdăm, cum să trecem peste ispite, cum să facem, ce să facem. Nimic altceva nu ne spune. Iar voi să cereți curăție, să cereți smerenie, să cereți nu știu ce, să cereți nu știu cum. Orice altceva, nu știu, sau lucruri de astea de pământești. Bine, când sunt lucruri pământești care chiar te doare, boli, necazul, nu se supără Dumnezeu. Sau sărăcie, sau nu e vorba de supărare aici, dar când te apuci tu de capul tău să-i găsești tu că ce trebuie aia, să știți că vin încercări. O parte, am văzut în decursul timpului că la creștinii din biserică, cel puțin, aproape mai mult de jumătate din ispite și încercări și căderi și vin din aceste rugăciuni proaste pe care le-am făcut și le cerem cu insistență ani de zile. Și noi suntem primii care o zicem, de ce mi-ai făcut aia, de ce mi-ai dat aia, dar eu nu vreau. Când am cerut atât de mult. Ce să mai vorbim despre cerem, dăm pe omul ăla să fie soțul meu, soția mea și după aceea tu ești primul care o să zici, de ce ai făcut asta? Adică, slavă Lui Dumnezeu că nu ne ascultă toate prostiile acestea, tot ce zicem noi și tot ce ne rugăm noi și, cum zicea un teolog, zicea că îl vedeam pe unchiul meu cum își ia dinții, placa și o pune în o cană și mi se părea atât de interesant încât îi ceram lui Dumnezeu în toate copilările mea, dă-mi și mie să pot să fac această minune și slavă lui Dumnezeu că nu mi-a dat aceasta. Și pe aia și-a dat seama că aproape mai mult de 3/4 negociunile lui sunt asemănătoare. Chiar dacă era mare acum, dar el și-a dat seama că de fapt multe prostii care le-a cerut el sau lucruri care se dovedesc prostii în timp, slavă lui Dumnezeu că nu m-a ascultat, dar s-ar putea să ne asculte dacă insistăm. Și omul insistă. Îngrozitor cât de mult insistă. Acesta a fost al 8-lea gând al răutății, adică să credem mai degrabă că știe Dumnezeu ce să facă și când să facă și cum să ne dea și ce să ne dea, decât că credem noi că știm noi mai bine. E foarte meritor gândul ăsta, dar foarte odihnitor. Pare așa că te pune undeva la o margine și că pe bine și noi nu... Da! Dar e mare smerenie. Eu cred că asta e adevărata smerenie. Să crezi că știe Dumnezeu mai bine ce trebuie decât ce crezi tu. De atâtea ori am crezut că e mai bine cum cred eu, de la președinți pe care am crezut eu că dacă iese ăla și am fost dezamăgit, înfricoșător de dezamăgit, și am zis, Doamne, n-am știut nimic, mai bine altceva. Cum știi tu? Adică, până la orice lucru de nimic pe care l-am cerut, și care mi-am dat seama că am făcut o mare prostie, nu trebuia. Și tot pe Dumnezeu l-am acuzat. De ce mi-ai făcut asta? De ce mi-ai dat asta? De ce m-ai ascultat? Eu am fost ăla care îi băteam obrazul lui Dumnezeu. Al 9-lea gând al răutății, am de toate, acum voi fi fericit, sufletul meu se va odihni. E vorba de ideea pe care a avut-o bogatul căruia a rodit țarina, care a zis, de acum am bani, am de toate, am avere, mă pot odihni. Și a făcut această legătură între odihnă, bucurie, pace, trupească cu odihna, bucuria, pacea sufletească. A zis, de acum suflete, stai, odihnește, mănâncă, bea, fă ce vrei. Adică confunda fericirea sufletului cu fericirea trupului, ceea ce este o nebunie. Dumnezeu îi și spune, nebune, adică nebunie ce gândea. În noaptea aceasta se va lua sufletul de la tine. Nemai vorbind de faptul că uitați, Dumnezeu reacționează la un gând al omului. Deci gândul ăsta cu care inima lui se unise a dus la moartea lui. El s-a unit cu gândul, el n-a făcut nicio faptă rea. Noi presupunem că a murit acel om, că Dumnezeu nu cred că se joacă cu cuvintele când zice noaptea asta să vă lua sufletul tău. Deci acel om n-a făcut nicio prostie. N-a făcut, i-a rodit. Sau nu i-a se gândea cum să facă. Dar în mintea lui s-a legat definitiv și i s-a părut foarte bun gândul că voi face hangare mari, voi vinde, voi face, voi drege, voi trăi bine mulți ani, de acum stai să te odihnește. Era o chestie de timp că ce trebuia să facă, va face. Dar el a murit nu ca urmare a gândului și ca pedeapsă, ci ca să nu ajungă să facă atâtea răutăți încât să nu mai poate fi mântuit după acela. Să trăiască ani de zile în astfel de comodități și nepăsări și răceală față de ceilalți. Mai degrabă mila lui Dumnezeu l-a luat mai repede ca să-l poată mântui. Nu că Dumnezeu l-a pedepsit, dar această idee că ceva din lumea asta ne poate odihni, că ceva din lumea asta, că dacă ai casă cu vilă, că dacă ai și piscină, că dacă ai nu știu ce, că dacă ai și asta îți va aduce odihnă, știți bine că nu se întâmplă așa. Știți de ce? Asta nu înseamnă că nu trebuie să-ți dorești deloc. Da, poți să ai, dar să nu te iluzionezi că asta te va face fericit, sufletește vorbind, nici într-un caz. Știți bine, cum zicea Părintele Paisie, zicea, când eram copil, ne jucam pe malul mării, fusese aduși în Grecia din Asia Mică și zice, erau sărași, vai de capul lor, dar erau fericiți, fugeau toți, se ajutau, se rugau împreună copiii, dar zice, vedeam un iaht, era iahtul lui unui bogat miliardar grec, și noi credeam că acei oameni nu pot fi decât niște zei, niște fericiți eterni. Păi nu puteai fi decât un fericit etern cu asemenea iaht, cu asemenea bogăție. Și zice, marea noastră mirare a fost când am văzut într-o zi că din iahtul ăla care putea tot timpul undeva la 300-400 de metri de mult timp de satul nostru, a venit și s-a dat jos un om atât de trist, care a coborât să ia ceva de la un magazin de acolo. Atât de trist, nu puteam înțelege cum poate să fie un om trist care are asemenea bogății. Onassis. Cum poate să fie atât de trist? Și era trist. Ei, ideea aceasta că noi, dacă aș avea eu aia, dacă aș avea și aia, dacă mi-aș lua și eu ăla, dacă aș lua și examenul ăla, dacă aș reuși să trec și peste chestia aia, dacă aș reuși să dovedesc și aia, dacă aș mai avea un doctorat acolo, dacă aș mai reuși și aia, o să fiu fericit. Nu vei fi fericit. Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci. Dar nu te iluziona că vei fi fericit. Nu asta aduce fericirea. Asta e o închisoare de gând în care mulți își petrec o viață întreagă și nu numai că își petrec o viață întreagă, îi chinuiesc pe toți în jur dacă li se pare că aceia s-au interpus între ei și fericirea lor. Nu m-a lăsat să-mi iau nu știu ce. Nu am putut să rezolv nu știu ce. N-am putut să mai fac doctoratul al șaptelea. Așa eram fericit și acel om mi-a stat împotriva. Soția mea, cine? Nu. Copiii mei. Cineva nu m-a lăsat să-mi îndeplinesc fericirea. Și acei oameni devin dușmanii tăi. Groaznic. Deci dacă aș ști cât răutate aduce în lume acest gând al răutății și cât de urât e, el pare drăguț așa, dar nu-i drăguț deloc. Și cât de monstruos e și câți oameni se chinuiesc din cauza lui și câte fapte și lucruri netrebnice se întâmplă din cauza lui, îngrozitor. Al 10-lea gând al răutății. L-aș extrage din pilda economului înțelept din Luca, capitolul 16, versetul 1-9. Știți, economul acela înțelept care află că stăpânul vrea să-l dea afară și el se gândește ce să fac, că să cerșesc, mi-e rușine, să muncesc, nu pot, ce să fac că stăpânul vrea să mă dea afară, că m-a găsit cu lipsuri la economat, cum toți, adică dacă iei să ne ia Dumnezeu la bani mărunți, cine trece testul? Dacă te-a luat Dumnezeu și la niște bani mărunți, ia să vedem prima poruncă. Ai iubit pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta? 5 minute acum 2 ani, 2 minute acum 3 ani, nu ai iubit. Cădem, suntem zero, din prima suntem zero. Adică, nu desfrâna. Luând în seamă că a desfrâna înseamnă te-ai uitat la aproapele tău, la femeie la bărbat cu gând întinat, a ieșit de sunat. Cine poate să zică ținut asta? Nu a ținut nimeni. Deci dacă te ia Dumnezeu la bani mărunți, praful se alege de tine. Și acest om s-a gândit ce să fac, ce să fac, ce să fac și s-a dus și a luat, a chemat pe toți oamenii care aveau datorii mari la stăpân și le-a zis, tu cât ești dator, atâta, lasă numai atâta, tu cât ești dator, atâta, lasă numai atâta, cu gândul că acești oameni îl vor primi în casele lor atunci când stăpânul îl va da afară. Și stăpânul i-a plăcut gândul lui și felul lui de a se comporta și a zis bine și i-a iertat toată datoria și l-a lăsat și niconomat. E unul dintre cele mai, puțin înțelese pilde ale Mântuitorului. Dar de fapt ea este, cum să zic, extraordinară. Suntem diferiți. Viața și lumea în sine, așa cum le-a zidit și le îngăduie Dumnezeu, sunt de o nedreptate funciară, un rău cumva pus la temelia ei, și că suntem diferiți, asta aduce foarte multă mâhnire. Suntem foarte mâhniți că suntem diferiți. L-am extras cumva din această pildă și din alte pilde se poate extrage. Suntem diferiți și această diferență provoacă nemulțumire, răzvrătire, părere de sine, mândrie. Și sunt lucruri irezolvabile. Unii trăiesc puțin, alții trăiesc mult. Alții au un psihic slab, alții au un psihic puternic, alții trăiesc greu și alții trăiesc ușor. Unii sunt femei, alții sunt bărbați, unii sunt într-o familie bună, iubitoare, alții sunt într-o familie poate grea, disfuncțională. Unii într-o perioadă bună a istoriei trăiesc într-o generație bună, alții într-una grea. Unii au o constituție trupească frumoasă, aspect frumos, alții mai grea, mai urâtă. Toate aceste nedreptăți ar părea că vin cu noi și după moarte și în veșnicie și aducem cu noi nedreptățile și diferențele. Deci la acest lucru oamenii aproape că nu găsesc ieșire. Știți? Această idee, oamenii aproape că nu găsesc ieșire și se gândesc oricum Dumnezeu e nedrept. Toată lumea e așezată pe nedreptate. Oricât de mult s-ar modifica lucrurile, tot e nedreptate. Pentru că eu sunt bărbat în veșnicie, eu vreau să fiu femeie. Ea e femeie, pentru totdeauna va fi femeie, ea vrea să fie bărbat. Pentru că eu sunt gras și nu știu cum și eu așa voi fi totdeauna, pentru că ăla e slab și frumos și așa va fi totdeauna, pentru că ăla e alt, pentru că ăla e negru, pentru că ăla e... Fiecare e altfel și pentru că ăla e inteligent, îi scripește mintea, nu știu ce, iar mie nu. Și acestea toate par de nerezolvat. Și acestea, lăsând la o parte pilda de care v-am zis, o dezleagă Mântuitorul în pilda această, în pilda saducheilor, când vin ei și spun, saducheii vin la Mântuitorul, ei nu credeau în înviere și ziceau, vrem să spunem o întrebare, că tu ești omul dreptății și răspunzi drept și nu știu ce. Da. Uite, la noi era un om care avea o soție și a murit omul și avea 7 frați omul. 6 frați, ceilalți 6 frați. Și după legea leviratului, dacă n-a avut copii, femeia a rămas altei altui frate, nici cu el n-a avut copii, a murit și acel om a avut alt frate, nici cu el n-a avut copii, a murit, acel om avea alt frate, era alt frate, a murit și au murit toți frații având-o pe femeia aceea, dar n-a avut cu niciun copii. Și acum venea întrebarea lor răutăcioasă, tu care spui că există înviere, ei nu credeau în înviere și ziceau că omul a murit și s-a terminat, știți? S-a duc ei asta, ziceau. Și ziceau, tu care crezi în înviere, spune nouă dacă chiar crezi. Dar gândește ce aberație ar fi să existe înviere, a cui va fi acea femeie după ce vor învia? Pentru că, așa cum ar spune, îți dai seama ce bătăie o să fie între frații ăia, care e a mea, că e a mea, că e a ta, că nu știu ce, că nu știu cum. Și a cui va fi? Și atunci Mântuitorul spune un lucru care dezleagă toate astea care vi le-am spus, toate nedreptățile acestea. Zice, rătăciți neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, că acolo, în împărăția celor, nici nu se însoară, nici nu se mărită. S-a terminat cu însuratul și măritatul. Dar nu-i mai mult de atât, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri, adică oamenii sunt ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Adică nu mai există această diferențiere, că îngerii nu sunt nici bărbați, nici femei. Sunt asexuați. S-a terminat cu această diferențiere. Înțelegeți ce diferență, ce înseamnă că oamenii nu o să mai fie nici negri, nici albi, nici nu știu cum, nici nu știu cum, nici nu știu cum. Vor rămâne cumva în amintire, într-o anumită formă, forma noastră, ca, în ce am fost, cum am fost, dar aia nu e esențială. Nu e esențială. Oamenii nu vor mai fi nici bărbat, nici femeie, nici preot, nici laic. Noi nu suntem preoți pentru veșnicie. Suntem aici. Totul e aici. Și auziți ce zice Dumnezeu. Că după pilda asta, după pilda asta a economului, economului înțelept, economului înțelept care, de care am citit, zice Mântuitorul, zice, faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă. Știți că sunt niște versete care aproape nu le înțelegem. Zice, după ce acest om împarte averea stăpânului la ăia, face faptul, zice, faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă. Și zice, căci dacă voi nu veți ști să chiverniți bogăția care nu e a voastră, cine vă va da vouă ceea ce este al vostru? Auziți! Adică, cu alte cuvinte, Mântuitorul spune că ceea ce ne dă aici în viața aceasta nu e al nostru. E o chestie dată vremelnică, ne-ai născut în familia nu știu care, cu moștenit genetic de tipul ăla, cu dureri de inimă, cu probleme de nu știu ce, cu handicap de ăla, nu e al nostru. E o vreme, îți dă o chestie. Într-o generație în care nu s-a putut face școală, că au fost războaie, într-un neam în care, nu știu, ai fost negru, ai fost alb, ai fost femeie, ai fost bărbat. Aceasta e un dar pe care nu e al nostru ăsta. Asta ne-l dă Dumnezeu acum vremelic, că zice, dacă n-aș știu să chiverniți ceea ce nu este al vostru, cine vă va da vouă ce este al vostru, zice Mântuitorul. Adică ăsta nu e al nostru. El ne va da dincolo cu totul și cu totul altceva, ceea ce la ceea ce inima n-a trăit, n-a gândit, ce ochiul n-a văzut, ureche n-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Aia ne vă dă Dumnezeu. Aia suntem noi, pentru aia noastră. Mă duc să vă pregătesc loc, ăla e al nostru, locul acela și acea fel de a fi al nostru, care e cu totul altfel, înțelegeți? Și Pavel zice, cum vor fi trupurile și sufletele oamenilor acum și cum sunt dincolo, după înviere? Face diferență și zice, se îngroapă bob de grâu și învie spic. Diferență totală. Simeon Nou Teolog zice, se pune ghindă și este ștejar. Ștejar, ce e ștejarul? Câte ramuri, câte vietăți își fac? Și ghindă ce? Asta e trupul și sfântul nostru de acum și aia ce ne dă Dumnezeu. E cu totul altceva. Ori aceasta ne dezleagă inima și mintea. E ca și cum, cu alte cuvinte și cu asta închei. Cu alte cuvinte e ca și, ar zice tatăl vostru, aveți un tată toți, un tată. Și vă zice, ție îți dau un rucsac roșu cu o lanternă galbenă, trebuie să te duci până la gara Filaret. Ție îți dau nu știu ce, tu te duci până la gara nu știu care. Tu ție îți dau, nu-ți dau nimic și îți dau numai un baston și te duci până nu știu unde. Ție nu-ți dau nici baston, te duci așa până nu știu unde. Dar să, la sfârșit ajungi acolo, 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 acolo. Nu e al vostru bastonul, lanterna, rucsacul. Ce rost are să vă certați pe drum? Da, l-ai dat lanternă galbenă și rucsac roșu și mie nu mi-ai dat. Nu contează că e vremelnic. Acum te pun la o încercare să vadă cum hivernisești tu ceea ce îți dă acum. La sfârșit ești altceva, îți dă altceva. Nu e al tău veșnic lanterna și rucsacul, înțelegeți? Alea-s o chestie așa trecătoare. Așa ceea ce ne-a dat Dumnezeu și cum ne-am născut acum în lumea aceasta. E vremelnic timp, un timp ni s-a dat. Altuia i s-a dat poate de mic, bolnăvicios și moare repede. I s-a dat greu acelui om. Altuia i se trăiește mult și bine și i s-a dat ușor. Nu contează. Nu va rămâne așa nici unul, nici altul. Și va fi judecat după cum au ajuns la sfârșit. Și după cum au chivernisit acel puțin pe care l-au luat sau mult. Asta este marele lucru care ne descoperă Dumnezeu ca o cheie. Vă dați seama dacă înțelegeți așa cum se dezleagă toată viața voastră, că altfel nu sunt mulțumit că sunt român, eu vreau să fiu francez, eu nu sunt mulțumit că sunt nu știu ce, că de ce nu sunt alt și am ochii albaștri, că... Și astea sunt niște chestii vremelnice pe care le primești un om acum sau nu. Că vreau să am talentele alea și alea și alea și alea. Nu contează ce talente ai acum. Contează ce vei avea atunci. Ce faci cu acestea de acum, acum, aici. Asta contează. Cu puținul ăsta care l-ai acum. Sau multul. Dacă înțelegeți așa, se deschide pur și simplu inima și mintea. Asta e cheia de deschidere a închisorii astea. Înțelegeți? Și le-am citit aceste cuvinte atâtea ori, dar nu le-am băgat în seamă, nu le-am socotit importante. Vă rog să le socotiți. Și sigur sunt mai sunt multe altele. Fiecare an îmi aduce încă o deschidere de Zic, Doamne, cum am putut trăi fără să cunosc asta, fără să înțeleg asta până acum? Știi, se zice, așa s-a întâmplat că la mormântul părintele Arsenie Boca m-am convertit. Eram la filozofie în anul 3. Și m-am convertit. Eram răzvătit în motivul lui Dumnezeu, s-a întâmplat asta. După care am aflat că părintele Arsenie avea un cuvânt, că zice, a fi creștin nu înseamnă numai să crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și dogmatic, așa. Și înseamnă mai mult decât atât și zicea el, înseamnă să te întâlnești măcar o dată cu el și să nu-ți ajungă o viață întreagă să mărturisești acea clipă între oameni. Și n-am înțeles atunci. Dar cu cât trece timpul, se derulează ca un gem ce am trăit atunci și înțeleg tot mai mult. Înțeleg anumite lucruri, mi se deschid anumite gânduri. Păi și zic, Doamne, cum am putut trăi fără asta până acum? Și nu vreau să mă mai întorc înapoi. Aud oameni care vor să fie iară copii, să fie... Nu vreau! Eu cât efort am făcut să ajung până aici? Măcar cât de cât să înțeleg și eu ceva. Eu nu mai vreau să mă întorc la neștiința aia, măcar dacă acum, numai cu un vârf de ac am înaintat puțin. Eu nu mai vreau să mai trăiesc chiar în obtuzitatea aceea, în închisorile de gând în care m-am chinuit. Eu nu mai vreau. Eu vreau să se deschidă alte închisori de gând, să scap din toate până la urmă. Să ajung la clipa în care Dumnezeu a zis îngerilor săi, merge și adunați toată neghina din țarină. Și când explică Mântuitorul, cum adică să adune neghina din țarină, zice, și va trimite pe îngerii săi să adune toate pildele de păcătuire, tot gândul rău, toate închisorile de gând. Va trimite Dumnezeu la sfârșitul veacurilor să strângă toate închisorile de gând, toate pildele de păcătuire, din mintea, din inima, din făpturile, din lumea întreagă. Și în sfârșit va fi libertate. Vom ieși din această închisoare îngrozitoare în care diavolul ne închide și în care noi stăm închiși și chiar ne place. Și chiar argumentăm că închisoarea noastră e adevărată realitate. Asta nu mai vreau. Nu mai vreau. Nu mai vreau să fiu tânăr. Nu mai vreau să fiu copil. Nu mai vreau. Fiecare zi un mare câștig. Chiar dacă fac prostii. Acea prostie mă învață ceva. Și înțeleg ceva și nu mai vreau să trăiesc fără acea înțelegere. Vă mulțumesc! Eu era 8 și un sfert, 8 și 20, ar trebui să plec, am avion, dar nu știu cât e ceasul.
Avem jumătate de oră pentru întrebări. Părinte, s-au adunat mai multe întrebări, din fericire unele se includ pe altele, așa da. Că o să încep să citesc. Cum să ne lăsăm cu totul în voia lui Dumnezeu când gândurile deznădejdii ne învăluie mintea, chiar dacă știm că doar Dumnezeu cunoaște ce este cu adevărat de folos pentru noi?
Păi, în primul rând, am spus, nu exclude asta faptul că te lași mâna Dumnezeu, nu exclude că ai un program, că îți faci rânduială, că te rog zilnică, asta nu exclude. Dar dacă Dumnezeu va hotărâ să facă altfel cu tine, dacă, nu știu, te va duce într-o situație în care nu mai faci tu programul tău cum vrei tu, că nu se poate, că nu reușești, te supui, nu te protestezi, nu te ceri cu el, nu, asta e. Adică cumva faci ca samarinianul milostiv, merge și voi și faceți asemenea. Nu ni se spune că samarinianul și-a schimbat viața din temerii după aceea și nu făcea ce credea că e bun, dar atunci când Dumnezeu i-a scos în cale altceva ce trebuia să facă, și-a schimbat puțin programul și-a făcut ce trebuia să facă, după care și-a continuat calea lui care trebuia să o facă. Așa și la noi, adică tu rămâi inginer, rămâi medic, rămâi nu știu ce, dar dacă mama ta să zice mi-e bolnavă și așa și trebuie să o îngrijești o vreme sau ceva de genul ăsta, îl lași puțin sau nu știu cine, oricine altcineva și trebuie să ajuți pe cineva cu ceva, faci acest lucru, îți lași puțin ale tale, ți-o pui puțin în pericol chiar și funcția ta și după aceea, dacă se poate, te întorci la ceea ce făceai, dar în situația aia trebuie să faci asta. Adică asta e realitatea.
Legat de al numelui gând pe care l-ați prezentat, confundarea fericirii trupești cu cea sufletească, cum să facem să ne bucurăm în prezent fără să ne gândim că vom fi fericiți doar într-un viitor în care vom avea bani?
Eu am spus, fericirea poate fi trupească, psihică, nu știu ce, dar să nu ne iluzionăm că e o fericire deplină și completă și că asta ne va aduce odihna. Nu, să nu crezi așa ceva. dacă până sufletul tău nu-L va dobândi pe Dumnezeu, nu-și va găsi odihnă. Adică să nu cădem în această înșelare, dar dacă Dumnezeu îți dă zile bune, și bucură-te de ele, dar nu că asta e deplinătatea, asta e perfecțiunea, așa vreau să rămân pentru... Nu. Aici e greșeala, când încep să crezi că asta ar fi deplinătatea. Perfecțiunea. Nu e perfecțiunea. Orice... O melodie care o auziți, vi se pare extraordinară. Dacă o ascultați de 10 ori, de 100 de ori, ajungeți să o urâți. Vă săturați de ea până vă iese pe nas. Nu mai vreți. Așa e orice lucru care vi se pare pe moment că asta mi-aduce fericirea. Nu îți aduce fericirea. Să vă dau alt exemplu. Noi, să zicem, de dimineață până seara suntem într-o legătură cu Dumnezeu pe care noi nici măcar nu ne detectăm. Nu ne dăm seama că suntem într-o legătură cu Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne arată zorile. Asta e un manifestare al lui Dumnezeu față de noi, o lucrare a Lui. Pentru fiecare răsare soarele. Și noi ar trebui să spunem slavă ție, Doamne, să începem acest dialog cu El cumva. Ori noi vedem soarele, poate zicem slavă ție, Doamne, poate nu zicem, după care trecem la gândurile noastre. Noi nu vedem următoarea chestie, că ieșim afară, că sunt flori, că sunt oameni, că sunt oameni triști, că sunt cerșetori. Fiecare gând, fiecare lucru care ne scoate Dumnezeu în cale, E ca un fel de condiment care se pune pentru mâncare, care la sfârșitul zilei te va hrăni. Și lucruri bune și lucruri rele, și înțelesuri fericite și înțelesuri mai nefericite, și tristețea unuia și bucuria altuia, toate trăite atunci pe moment, la măsura lor, te folosesc ca o hrană. Toate amestecatele lor fac ca un fel de mâncare, ca o ciorbă bună, care până la urmă e hrănitoare. Noi nu avem încredere în această lucrare a Dumnezeu cu noi, ci începem noi să zicem, să stăm cu gândurile noastre unde credem noi că ar fi fericirea. Și vedem soarele, dar zicem, da, ce frumos era când eram la mare, cu iubitul meu, cu iubita mea, cu nu știu, și începe să ne gândim. Cădem în desfrânare, insistăm pe desfrânare, mergem după aia spre alte gânduri de răutate, de ură, și e ca și mai pune foarte mult sare, foarte mult piper, și la sfârșit zici, Doamne, ce mâncare, și te îmbolnăvești dacă pui. Orice condiment ai pune foarte mult, sau orice componentă, te îmbolnăvești. Și atunci hrana zilnică nouă ne devine o travă, pentru că noi credem că noi știm mai bine ce ne face fericiți decât să trăiești clipă de clipă realitatea așa cum este ea, fără să mai stai să adaugi neapărat imaginațiile, gândurile tale. Nu aș îndemna pe nimeni să aibă mai mult de 2-3 gânduri care pleacă unul de la altul, după care să oprești. Adică vezi un cățel și zici, a, ce cățel frumos, ăsta e primul gând. Al doilea zici, avea și bunica unul asemănător, ăsta e al doilea. Cel mult al treilea. Da, și a murit cățelul și nu știu. Cel mult al treilea. Nu mergi mai departe. Că vecinul i-a dat nu știu ce hap și aha, nenorociți, e oameni răi în lumea asta. Și nu știu ce. Deci nu mergi mai departe, că diavolul este un mare scenarist și regizor și se pricepe când mergi 2-3, el se interpune și la un moment dat el face regia pe acolo și tot și te duce la niște chestii și răutăți. E ca și cum până la urmă te trezești cu solnița de viper în mână care tot face așa. Și zici, mă, ce e așa de rău mâncarea asta sufletului și mă simt așa rău sufletește și, băi, ce rău mă simt. Pentru că tu te-ai lăsat manipulat de diavol. Nu-i bine nici măcar gândurile bune să le lași prea mult, pentru că și în ele se interpune. Că și gândul cu cățelul e un gând bun, nu? Da, diavolul știe să se interpune și la un moment dat o cârmește spre rău. Și atunci tu trăiește fiecare moment, leagă-l de Dumnezeu fiecare lucru, dăruiește-l Dumnezeu, începe fiecare, dacă s-ar putea, în mintea ta, începe-l cu numele lui Dumnezeu și ele vor fi bune. Și treci la următorul gând, la următorul lucru care ți-l scoate Dumnezeu în care, la următorul om. Și acestea toate fac o mâncare pe care ți-o va da Dumnezeu în fiecare zi, care e esențială și de mare substanță, care cu adevărat îți hrănește sufletul, care cu adevărat îți face bine, te dumirește, te face să înțelegi. Nu aceea care ne-o facem noi din iluziile și imaginațiile noastre și insistențele noastre. Acelea ne ucid, ne otrăvesc. Să aveți încredere în asta. Nu știu, dacă puteți să începeți lupta asta, să trăiți ziua, Dumnezeu e realitate continuă, perpetuă, acum. Este acum și aici. Nu este a fost și va fi. Toată alunecarea noastră în gânduri din ce a fost sau din ce va fi, e o greșeală aproape fatală. Deci, viitorul nu e în mâna noastră, trecutul nu mai avem stăpânirea lui și nu-l putem schimba, e o prostie. Plus că îl modificăm ca și gând când stăm asupra lui, noi luăm numai anumite părticele, nu luăm tot. Despre viitor și să mai zicem, că nu știm nimic, nu înțelegem nimic. Nu știu, habar n-avem, facem profeții. Și, sau trăim în frici, în groază față de el. Și atunci nu, tu trăiești în realitate, acum și aici, cu fiecare clipă care ți-o dă Dumnezeu, această clipă e unică, spunea Antonie de Suroș, Fiecare clipă ce stă Dumnezeu nu se va mai întoarce niciodată. E unică și te va judeca la a doua venire. Ea e dăruită atunci ție și în funcție de cum, ce ai făcut tu cu ea, tu nu ne-ai băgat în seama, ai stat cu gândurile la trecut sau la viitor, sau la nu știu ce, altceva, orice altceva. Tu n-ai băgat în seama, n-ai prețuit-o. Și această clipă te va judeca la a doua venire, pentru că n-ai folosit-o, pentru că n-ai luat-o să o pui în mâncarea ta, în hrana ta sufletească. Despre acestea multe am putea vorbi, dar n-avem timp, asta e subiectul altei întâlniri. Da.
Cum putem aborda în rugăciune tristețea și disperarea singurătății? Dacă recomandați că nu ar trebui să cerem lui Dumnezeu lucruri specifice pentru că știe El mai bine ce avem nevoie și totuși întristat e sufletul nostru și nu știm ce
însuși Mântuitorul face. Spune că știe Dumnezeu ce vreți de la El înainte ce cere voi și atunci nu o spun eu. Iar Sfântul Părinte Porfirie Capsocalivitul spunea că să nu cere mai mult de 3 ori. De 3 ori se cere. Vă dați seama? De 3 ori. Zici de 3 ori, Doamne, te rog, cred că sunt singur. Eu aș vrea să nu... Și să știi că Dumnezeu știe, știe tot ce vrei tu să spui, știe... Deci am cunoscut un om care atât de obsedat era de că el e singur, că nu are pe nimeni, că nu știu ce. Nici nu-l interesa că căzea un om pe stradă. El avea tristețea lui, disperarea lui. Da, oamenii sunt disperați, dar eu sunt mai disperat. Și stătea în tristețea lui. Cum facem și noi? Foarte mulți facem așa. Trăim în tristețile noastre, în gândurile noastre. Și i-am deschis gândul ăsta, am zis, uite, încearcă să nu te mai bagi așa în seamă, ci uite-te în jur, trăiește fiecare clipă. Și a făcut așa, la un moment dat a fost cineva care căzuse pe stradă și s-a dus la el, a stat lângă el, a trecut peste tristețea lui, a zis, lasă, mă ocup de omul ăsta, asta este, sunt singur, dar Dumnezeu mai vrea și la mine și fapte bune, o să facem și fapte bune. Și stând cu omul acela, aparținător era o fată și a fost soția lui. Deci, de fapt, în împlinirea poruncilor lui Hristos se ascunde darul pentru noi. Nu în concentrările noastre între noi, truc, 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 truc. Și noi nu mai vedem nimic la afară, nu mai știm nimic. De cele mai multe ori, atunci când noi cerem ceva cu multă stăruință, Dumnezeu ne și încearcă cu ceva, să vedem, mai avem milă de alții, mai știm de alții, mai ne pasă de alții, sau numai de noi ne pasă. De aceea, în fața unui examen, în fața unei greutăți mari, când noi cerem, s-ar putea atunci să fie cineva care zice, nu te plimbi cu mine puțin, că sunt foarte trist. Lasă-mă, Doamne, pace! Urlile el. Și dacă ai avea un... Nu, că nu trebuie să-ți petrești toată după masă. Acolo, 5 minute, 10 minute. S-ar putea ca în aceste mici încercări pe care Dumnezeu ți le pune în față și capacității tale de a te uita pe tine puțin, pentru celălalt, să se ascundă tot darul lui Dumnezeu. Am trăit asta de nenumărate ori. Și o să vedeți că totdeauna când cereți ceva, există un moment când veți fi încercați. Dacă aveți capacitatea să vă pese de celălalt în situația politică. Sau numai de voi vă pasă. Și atunci răspunsul la rugăciunea voastră e greoi, complicat, greu se ajunge la să vă împliniți rugăciunea, dar dacă răspundeți la celălalt, vă dă Dumnezeu mult mai repede și mult mai ușor.
Ce facem când o ploaie de gânduri, grijă ale vieții, vine peste noi și nu ne mai putem concentra asupra niciunui lucru, nici măcar asupra rugăciunii?
Vă îndemn să fiți ca niște corăbieri înțelepți, care atunci când vedeți că bat vânturile din toate direcțiile sau dintr-o direcție și nu mai puteți nici cum să mergeți spre țărmul Hristos, adică ziceți voi, gândurile bat așa de tare încât eu nu pot să merg spre țărmul Hristos. Ei, un corăbier ce face? Întoarce așa fel pânzele încât gândurile acelea, vântul acela când bate, ori în ce direcție ar bate, să bate cumva să-l ducă spre Hristos. Și atunci, dacă gândurile sunt foarte, foarte tulburi și grele, voi să le transformați în rugăciune. Să ziceți, Doamne, ce gând ai? Ce voi face mâine cu examenul? Ce voi face mâine? Perfect. Doamne, Iisuse Hristoase, ce voi face mâine cu examenul? Te rog, ajută-mă, Doamne. Păi, oricum, nu-i mai bine de 1000 de ori să vorbești asta cu Dumnezeu decât să o spui așa prostește în capul tău? Să zici că ce voi face, ce voi face, ce voi face, ce voi face? Și ce-ți folosește că zici asta? Ajută la ceva, nu mai bine să o transformi, cum zicea părintele Rafael Noica, pune Doamne înaintea fiecărui gând să se transformă în rugăciune. Da, pui, Doamne, am frică de examene. Ce să mă fac cu examenele că nu mai știu? Te rog, ajută-mă. Sunt nevrednic, nu prea am învățat, dar ajută-mă. Deci, folosiți bătaia vânturilor, gândurilor ca să vă duceți spre Hristos. Și la liturghie, dacă sunteți și vedeți că nici cum nu vă puteți concentra, mai bine să ziceți, mă gândesc la mama mea că e bolnavă. Perfect. Când se zice ecteniile sau ceva, nu e ceva super, super important din liturghie, zi, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miliește pe mama mea și pe mine păcătosul. Până când, să vedeți că încetează. Diavolul nu vă mai ajută după aia cu mama. Vă bag alt gând. Și ziceți, bine, luăm și pe ăla, îl punem și pe ăla la căruță și pornim. Orice gând. Și voi folosiți-l spre Dumnezeu, spre Dumnezeu, spre Dumnezeu. Nu să vă luptați cu el. E o mare greșeală să vă luptați cu gândurile. E o nesfârșită luptă care n-are niciun rezultat. Și nu reușiți nimic. Ci să-l folosiți spre Dumnezeu.
Cum putem să aflăm limita corectă între încrederea în sine și încrederea în Dumnezeu? Și care e iubirea de sine corectă, duhovnicească?
Păi încrederea în noi e slabă, e puțină. Noi ne știm pe noi. Noi înșine, când ne uităm în oglindă, recunoaștem. Nu ne lăsăm noi duși de noi înșine, știți? Noi, știți cum suntem noi? Noi nu ne iubim așa de mult pe noi înșine. Noi avem îndurare față de noi, avem milă. Ne e milă și ne iertăm. Lasă, te mai iert odată. Îți zici ție când te uiți în oglindă. Îți mai dai o șansă. Hai mă, mai încercăm un an, mai încercăm așa. Cam asta vrea Dumnezeu de la noi atunci când suntem cu aproapele. Știți că noi zicem că aulă ne cere să iubim pe aproapele ca pe noi înșine. Păi noi nu ne prea iubim pe noi înșine, dar ne mai dăm șanse. Îi mai dai o șansă prăpăditului din tine. Așa trebuie să dai șanse și celuilalt. Și să ai milă așa, să ai îngăduință, să nu îl ștergi cu tot din cartea vieții. Deci bine, bine, hai că o să treacă. Mai încercăm să vedem. Adică cumva asta, cam atâta trebuie să avem încredere în noi. Cam asta e încrederea în noi. Suntem mai de capul nostru, iar încrederea în Dumnezeu trebuie să fie mare. Mare pentru că El chiar poate orice și că chiar este desăvârșit. Este singurul desăvârșit, restul noi nu sunt. Noi suntem, când zic că nu suntem desăvârșiți, zicem, acum promitem iubire veșnică și dovedim că nici în 5 zile, 5 ani, 50 de ani se termină oricum. Și unde e iubirea veșnică de care o promiteam noi? Dar Dumnezeu ce zice este etern, ceea ce este cutremurător. Când aud cuvântul acela pe care Mântuitorul a spus în grădina Ghețimanii, cu iubirea cu care m-a iubit dinainte de întemeierea lumii, adică dinainte de a fi timpul, că timpul a început cu întemeierea lumii. Deci, Doamne, Tată, cu iubirea cu care Tu m-ai iubit dinainte de întemeierea lumii, asta e o iubire fără de sfârșit, veșnică. N-are comparație cu iubirile omenești, așa, asta este apă de ploaie, știți? Păi noi din acea iubire veșnică vrem să ne împărtășim și când Dumnezeu ne promite ceva, păi ai promisiune veșnică. E un contract în care El niciodată nu va fi în absență sau nu va fi acolo. Dacă a zis așa, așa va fi. Ei, cine poate să creadă așa, în cuvântul Lui Dumnezeu e etern și că nu se schimbă, acela fericit va fi acel om. Fericit va fi. Și de acum, și acum și la sfârșit. Cea mai mare nefericire este necredința noastră.
Cum putem să evităm bârfa și răutățile atunci când, din dorința de a îmbunătăți starea cuiva, ajungem să-i dăm apă la moară?
Vă dau exemplu părintelui Serafim Bădilă de la Mănăstirea Cășel. Venea mama lui și spunea, ce să fac, mă copile? El era monah, preot, și mama lui mai venea pe la mănăstire și zicea, ce să mă fac, copile, că vine o vecină să se plângă și eu, ce pot să-i facă, se plânge și tot spune, dar printre plângeri și nu știu ce, ia bagă, judecăți, la ăla, că ăla-i tot, să-ți proști, tot să-ți răi, tot, nu ai o singură, nu știu. Nu pot să-i zic, că s-ar supăra, ce să fac? Și părintele a zis, uite ce să faci. S-a ascult puțin și poate să zic, știi ce m-am gândit eu, vecină? Eu degeaba te ascult așa, că tot nu puteam să te ajut și mă mai tulbur și eu și nu pot să duc. Hai să ne rugăm pentru chestia asta. Și o să vezi ce se întâmplă. Și așa au făcut. Și când a venit vecina și stătea câte o oră jumate vecina și îi spunea și i-a zis, știi ce vecina? Nu mai îmi spune că eu mă tulbur și așa și nu am cum să te ajut decât eu zic să ne rugăm. Dar eu n-am timp să stau să pierd vremea cu rugăciuni ca tine și așa, imediat pleca. Faceți chestia asta. Ziceți, măi, nu știu ce să zic, dar hai să ne rugăm. Oh. Mă, tu ești abod, mă, ce chine, mă. Nu. Și atunci scapi. Sau poate o să zic că hai să ne rugăm și atunci ar fi o chestie extraordinară, dar nu cred.
A zis că ești habotnic. Avem o întrebare, cum putem găsi echilibrul între habotnicie și împietrirea inimii? Care este echilibrul?
Păi, habotnicia nu e opus împietririi inimii. E opus împietririi inimii este mila, blândețea, bunătatea, dragostea, îndelungă răbdare, tot ce vreți, acele lucruri extraordinare la care ne cheamă Hristos, iar habotnicia e o altă formă de împietrire a inimii. Deci habotnicia e un fel de primat al formei în fața fondului și esenței. Adică tu ai impresia că dacă faci așa, miști așa, ai zis așa, ai zâmbit așa, n-ai zâmbit, ai făcut așa, ești sfânt. Iar dacă n-ai făcut așa, nu știu ce. Asta e habotnicia, e un fel de încremenire în formă. Cum zicea domnul Liceanu, prostia e o încremenire în proiect. Adică prostia e o încremenire în proiect. Încremenire. Așa, habotnicia e un fel de încremenire în proiect. Prostie. Un fel de formă de prostie bisericească, așa, încremenitoare în proiect. Asta e habotnicia în forma ei cea mai pură.
Ce facem atunci când gândim ceva, dar acționăm contrar gândului? Nu se numește aceasta fățărnicie?
Nu. Nu. Am întâlnit foarte mulți oameni care au această închisoare de gând. Dom'le, dacă așa gândesc eu, așa trebuie să fac, așa simt, așa trebuie să spun. O mare prostie. Adică, nu, dom'le, eu spun și fac cum mi-a zis Hristos. E ca și cum un copil, ca și cum ar zice iedul de la ușă care bate lupul la ușă de la trei ieți cucuieți, zice... Eu nu iau în seamă ce zice mama și așa, eu mă iau după sentimentele mele și stările mele, să deschid ușa și nu știu ce. Nu e o prostie, cât China. Nu-i mai bine să cât China, n-am nimic cu China, nu știu, cât așa, cât universul. Nu mai bine să ascult de ce? Păi Dumnezeu e mama, tata. Dacă Dumnezeu ți-a zis, măi copile, fă așa. Nu că eu simt, eu dacă așa trăiesc, eu așa trebuie să fac. Nu, domnule, trebuie să fac cum mi-a zis mama și tata. Nu înțeleg nimic, dar mai târziu voi înțelege. Deci e o ascultare și o cumințenie și o înțelepciune, de fapt, în spatele a face ceea ce tu nu simți și nu-ți vine să faci, e o mare înțelepciune. Și se împlinește cuvântul pe care spunea părintele Nicolae Steinhardt, dăruim vei dobândi. De-abia după ce începi să faci, chiar dacă tu nu simți să faci aia, începi să simți cum trebuie să simți. Și începi să faci cum trebuie să faci cu tot sufletul. Nu că aștepți tu, e ca și cum ar zice un bolnav care și-a rupt picioarele și nu știu ce, a stat în pat 2 ani, că eu o să merg când o să simt că am nevoie să merg. Păi nu o să mai simtă niciodată. Sau cineva care a avut operații grave de stomac și așa, eu o să mănânc când o să simt o mare nevoie de a mânca. Păi nu o să simți, pentru că stomacul e bolnav și... Deci tu trebuie să faci efortul de a merge chiar dacă te chinuie picioarele, te dor, te doare stomacul, te defect... Ca să începi încetul cu încetul să-ți placă să mănânci, să-ți placă să fugi, să-ți placă să... Așa e și cu porunca lui Dumnezeu. Deci noi ne-am obișnuit, am intrat într-o fire rea și ne-am obișnuit în rău. Și credem că asta e firea. Nu e așa. Și tu trebuie să crezi că ceea ce spune Dumnezeu e adevărul și tu trebuie să faci ce spune adevărul, că ce spune Dumnezeu, că va începe să-ți placă. Că mâncarea vine, cumva, plăcerea de a mânca vine mâncând. Știți? Așa trebuie să gândiți. Plăcerea de a alerga vine alergând. Și asta vine din încredere în Dumnezeu. Deci dacă El a zis că trebuie să fac așa, așa voi face, înseamnă că asta mă duce fericire. Chiar dacă eu pe moment zic nu, că asta mă duce supărare, tristețe, n-am pus să îl mint pe Dumnezeu dacă fac. Nu îl minți.
Primele trei gânduri ale răutății, necredința, negarea lui Dumnezeu, încrederea prea mare și deznădejdea, sunt similare cu păcatele împotriva Duhului Sfânt. Da. Se mai iartă și dacă da, ce sfat?
Dacă ești din ele, se iartă. Da. Să știți, toate păcatele împotriva Duhului Sfânt, care sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt, sunt păcatele împotriva realității. Bine, noi teologic spunem că sunt păcatele împotriva marilor virtuți cardinale, dragostea, nădejdea, credința. Și tot ce e împotriva acestor virtuți fundamentale e păcat împotriva Duhului Sfânt. Adică nu poți să te mântuiești, cu alte cuvinte, dacă urăști pe Dumnezeu și oameni. Nu te poți mântui. Nu te poți mântui dacă nu crezi nici cum nimic în Dumnezeu. Nu te poți mântui. Nu te poți mântui dacă n-ai nicio nădejde în El. Astea sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă. Dar dacă tu ești din ele, se iartă. Nu e vorba că Dumnezeu nu iartă. Tu nu-ți dai șansa de a te ierta și de a fi iertat prin faptul că nu vrei să ieși din ele. Nici n-ai nevoie de iertare lui Dumnezeu, înțelegeți? Nici nu vrei iertare lui Dumnezeu. Un om care urăște nu vrea iertare. Ce iertare vrea el? El spune că ăla e adevărul lui. Și că el are adevărul. Și nu vrea nici iertare. Un om care nu crede nici nu are nevoie de iertare. Care iertare? De la cine? Că nu crede în Dumnezeu. Un om care deznădăjduiește nu crede că Dumnezeu are putere și că are dragoste să-L ierte. Nu are nevoie de iertare. Deci tocmai prin faptul că noi suntem așa, noi nu mai vrem această iertare, atunci nu mai suntem iertați, nu pentru că nu vrea Dumnezeu. Că ne-am tras preșul de sub picioare. Ne-am tăiat creacă de sub picioare. Pentru că... Dar, în principiu, dacă mai am timp să zic, păcatele motiva Duhului Sfânt sunt păcatele motiva realității. Adevărului pur, vizibil, clar. De aceea Dumnezeu îi certa pe farisei și pe cărturari, că ei vedeau că și le vorbește despre păcat împotriva Duhului Sfânt și zice că nu se va ierta nici acum, nici în veacul ceva să fie, că ei vedeau că el scoate demoni, vedeau că el merge pe apă, vedeau că el știe gândurile lor, vedeau că el face bine oameni, că face orb din naștere să vadă, și cu toate astea, văzând realitatea pură, clară, ziceau, cu Domnul demonilor scoate pe demoni, găseau explicații stupide, care nu aveau nicio bază, nicio logică. Și aceste păcate motiva realității, vizibile, clare, nu au iertare. Adică tu nu te poți ierta niciodată. După ce vei vedea realitatea, nu te mai poți ierta niciodată. Nu te poți ierta. Dar despre asta, altă dată. În sensul că la altă conferință.
Îi vă așteptăm. Cum să-mi conving mintea că fericirea și răsplata nu sunt aici pe pământ și nici în lucrurile trecătoare?
Păi există doze de fericire, există doze de libertate, există toate de pe pământ cumva șoptesc despre Dumnezeu și frumusețea Lui eternă. Toate au nostalgia paradisului pierdut, și muzica, și florile, și toate amintesc despre ceea ce va fi în viitor, parcă trimit ca o rază de lumină. În toate simți mâna lui Dumnezeu și lucrarea Lui, care e eternă și frumoasă și peste măsură, dar nu e deplină. Aici nu e deplin. Totul cumva e mânjit de moarte, mânjit de durere, de suferință, de goliciune, de... După căderea omului, această făptură pură și curată a căzut și a odată cu omul. Din acel moment, această natură nu mai e deplină, nu-ți mai aduce fericirea deplină. Nimic din lumea aceasta nu-ți mai aduce fericirea deplină. Și atunci, da, tu profiți, te bucuri de aceste lucruri, minimal, dar nu te sălășuiești în ideea că numai acest lucru, dacă mă voi da cu acest parfum, voi fi fericit, știți cum e, pe la reclame. Dacă voi mânca nu știu ce și nu știu ce, voi fi fericit. Dacă mă voi dormi în patul nu știu cum, voi fi fericit. Dacă voi bea nu știu ce băutură, voi... nu vei fi. Vei fi pe moment, vei avea mici bucurii, dar atât. Altceva aduce fericirea omului.
Avem 3 întrebări aici. Prima este cum să păstrăm dragostea în căsnicie. A doua, cum să alungăm gândurile de deznădejde și tristețe. Iar a treia, ce să facem când simțim că suntem biruiți de răutate.
Oh, ce multe sunt. Dar a prima, despre asta am vrut să vin să vorbesc la voi prima dată. Despre că ei chiar mi-au propus asta cu cum să ne pregătim pentru o căsnicie bună, frumoasă. Și vreau să vă spun că hiba pe care o văd eu la toate familiile și pentru care cred că nu sunt fericite mulți, adică mulți oameni căsătoriți sunt mai nefericiți decât dacă ar fi rămas necăsătoriți, hiba este aceea că oamenii cred, noi oamenii creștini credem că creștinismul se aplică în afară, dar nu în interior. Adică poruncile lui Dumnezeu sunt pentru afară, în interior e altceva. Adică iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, e pentru afară, după ce ai soț sau soție, pe el îl iubești în primul rând mai mult. Știți, este asta una. Și ajungem să facem pe celălalt idol o vreme, după care celălalt, care devine un idol pentru noi, în locul lui Dumnezeu, nu se poate niciodată să fie la măsura lui Dumnezeu și la un moment dat ne dezamăgește cumplit, pentru că noi îl punem sus, pe un piedestal, așteptăm un lucru mare, oamenii sunt tot oameni, bietul de el, ce poate să facă el sau ea? La un moment dat se vede că nu poate aia, că nu știe aia, că nu reușește acolo, că îți răspunde urât, că și dezamăgirea e cumplită și îl transformi în dușmanul tău, dușmanca ta personală cu care te lupți o viață întreabă și zici, mi-ai distrus viața, tinerețile, mi-ai mâncat inima. Dar cine te-a pus să-l pui în locul lui Dumnezeu? Înțelegeți? Asta e greșeala fundamentală. L-ai iubit mai mult decât pe Dumnezeu. Pentru el ai lăsat și fecioria și curăția ta, ai făcut orice pentru ea. Că iubire, că iubire, că iubire, că nu știu ce. Și ai zis, aia Dumnezeu e cu poruncile lui, da. Și după aia constați că de fapt celălalt nu poate fi în locul lui Dumnezeu. Și că pe oricine pui în locul lui Dumnezeu îl distrugi. Pentru că nu poate fi la măsura aceea. Pentru că aștepți lucruri mari și ăla dă din groapă în groapă, din ea sau el. Sau... Nu are cum să fie în locul lui Dumnezeu. Din brutalitate în brutalitate, din barbarie în barbarie, din răutate în răutate dă. Pur și simplu. Și atunci ajungi dușmanul lui. Nu, aproape când vin cupluri care îmi spun că noi ne iubim, fai, nu știu ce, și cred că ea e unică și el e unic și nimeni altcineva. Mă gândesc cu groază ce dezastru să fie acolo. Cu groază. Cu cât văd mai multă raționalitate, luciditate, am acceptat, are și a greșelile ei, și eu a greșelile mele, o să fie o căsătorie bună asta. Da! Este chiar invers de cele mai multe ori. Nu zic că dragostea nu trebuie să fie, dar nu aia e dragostea. Dragostea se zidește în timp. acceptându-l pe celălalt așa cum e, suportându-l pe celălalt așa cum e, purtându-i greutățile, vinul cel bun se dă la sfârșit, nu se dă la început. Știți, noi avem impresia că vinul cel bun e de la început. Nu e de la început. Aceea e mai mult o iluzie, e o stare de o visare a noastră. De multe ori înlocuirea lui Dumnezeu cu altcineva. De-abia după aceea, încetul se construiește. Cei mai greu ani, primul an de căsătorie. Primii 5 ani cei mai grei. Dar primul an cel mai greu. Tatăl meu avea un cuvânt, că el a fost preot. Zicea, la început omul îi zice, te mănânc de bucurie pe celălalt și la sfârșit omul îi zice, de ce nu te-am mâncat? Da. Și așa se întâmplă. Și de-abia după vreo 5 ani începe o anumită acomodare a celor doi. O anumită acomodare și începe să fie mai bine și cu cât trece nu devine mai bine. Dacă ei doi sunt în biserică, dacă e o strădanie, dacă... Cu cât mai mare iluzia de la început, cu atât mai mare dezastru. Dezastru e total. Dezamăgirile totale, groaznic. Și totul pleacă din acea iluzie că noi avem o jumătate. Nu există, dom'le, prostia asta. De unde s-a intrat? Platon zicea că suntem jumătăți care ne căutăm unii pe alții, dar el zicea mai complicat. Zicea că suntem jumătăți bărbați, femei. Știți? Și unii, cel mai perfect cupluri sunt bărbat, așa zicea. Cele mai, așa, pe jumătate sunt bărbați, femei și cele mai slabe, femei. Vă dați seama ce urât. Și că ăștia se caută prin lume, că ei au fost la început, noi oamenii am avut 4 mâini, 4 picioare și mergeam așa învârtindu-ne și pe aceea zeii văzând că ne învârteam așa tare și eram foarte, ne suiam până la cer de bucurie, ne-a tăiat în spate și de-aia avem spatele așa drept, că ne-au tăiat zeii și noi de fapt căutăm partea cealaltă și ne căutăm jumătatea. Prostii! Hristos nu ne vorbește nicio jumătate. Noi nu avem jumătate, noi suntem deplin noi înșine, înainte de Dumnezeu, suntem persoane depline. Noi nu avem jumătăți. Această iluzie, închisoare de gând, că avem o jumătate pe care noi n-am împlinit-o, n-am găsit-o, unde o fi? Ăla e jumătatea mea, aia e jumătatea, dezamăgit, nici aia. Groaznic. O viață întreagă de căutări de jumătăți. Nu e nicio jumătate. Cu oricine te vei căsători, greutatea e cam aceeași. O mici diferență. În fiecare om locuiește tot binele și tot răul lumii. Pentru că așa e. Cu mici diferențe pe care Dumnezeu ți le îngăduie să ți le alegi tu diferențele, nuanțele. Dar greutățile vor fi asemănătoare, să nu te iluzionezi. Nu. Dar despre asta altă dată. Da. Cum să alungăm gândurile de deznădejde și tristețe? Prin faptul că dacă Dumnezeu m-a vrut așa, Dumnezeu m-a rânduit, Dumnezeu nu are gânduri rele. Știți? Noi suntem un gând al lui Dumnezeu. Fiecare om, fiecare ființă este un gând al lui Dumnezeu. N-a fost o vreme în care Dumnezeu să nu știe că noi vom fi. Nu știa că tu, Vasile Ioan, nu vei fi. Nu era un gând care Dumnezeu să nu fi știut. N-a fost o vreme în care Dumnezeu, înainte de a fi lumea, să nu fi știut că tu ești, că tu nu vei fi. Deci el a știut din adâncul, de dincolo de începutul lumii, că tu vei fi. Și atunci tu ești un gând al lui Dumnezeu, gândit de el dinainte de facerea lumii, care ești întrupat în ce ești. Un logos, un logoi divin. Și acest Dumnezeu nu are gânduri rele. Deci pe nimeni Dumnezeu nu l-a făcut rău. Nu l-a făcut spre rău. Nu l-a gândit rău. Dacă un om bun, toate le vede bune, toate, pe dar Dumnezeu. Deci n-a dorit Dumnezeu nimănui răul și nu l-a gândit rău pe cineva. Și atunci dacă tu ai gândul ăsta că eu sunt un gând al lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu mă trece prin asta, mă trece prin cealaltă, știe el ce face, dar n-am pentru ce să deznădăjduiesc. Eu sunt un gând al lui, sunt în ocrotirea lui, mare, în grijă, oi vedea ce-o face. Adică n-ai pentru ce să deznădăjduiești. Dacă te simți singur și ca un fel de gând rău al lui Dumnezeu sau pierdut de al lui care trebuie să... Atunci acasă în deznădăjde.
M-am uitat la ceas și am văzut că este 8:17. Părintele trebuie să prindă un avion, așa că o să mai punem o singură întrebare. Da. Ce să fac să pot să-mi las viața în mâna lui Dumnezeu?
Fă poruncile lui cât poți de bine. Ia poruncile din cele 5 capitole din Matei, 5, 6, 7. Capitolele 5, 6, 7 din Matei, predica de pe munte. Acolo e în esență Evanghelia, acolo e în esență Cuvântul lui Dumnezeu. Părinții spuneau că dacă vrei să începi să citești Evanghelia, prima dată să citești capitolele 5, 6, 7 din Matei de mai multe ori până îl înțelegi, până înțelegi cumva în duh Cuvântul lui Dumnezeu, aproape să le știi pe de rost 5, 6, 7 și de-abia după ce le înțelegi în adânc cuvintele acestea, predica de pe munte, trebuie să începi Evanghelia de la început, capitolul 1 Matei și toate celelalte. Adică trebuie să, ca să poți să, să citești Evanghelia în duh, nu în literă. Și pe atât trebuie să vezi acest duh în, în aceste trei capitole și luați aceste trei capitole, scoateți ce spune Mântuitorul acolo și începeți să faceți cât puteți din ele. Asta e tot ce trebuie să faceți. Încercați să faceți. Dacă nu puteți, luați-l măcar unul și ziceți, îl fac pe ăsta. Orice, nu știu, dați-mi un exemplu din orice de acolo ce zice. Dacă te lovește cineva peste obrazul stâng, întoarce și pe cel drept sau invers. Și practic și duhovnicește, încercați să faceți asta. Adică, de exemplu, cineva zice că ești un nevrednic și un nenorocit și tu în adâncul tău să zici, mă, sunt, că am făcut și aia, și aia, și aia, asta nici nu știe cât am făcut eu. Și să gândești așa și să faci așa, Doamne, se schimbă viața din temelii. Numai să te străduiești să ții cuvântul ăsta și ca să-l poți face, încep să te rogi, Doamne, iar mi-a zis la ceva, ajută-mă să gândesc bine, cum ai zis tu, să întorci și celălalt obraz, să nu mă răzbunzi, să nu știu ce, și încep să te rogi, încep după aia să vezi părțile bune a celorlalți ca să poți să nu te răzbunzi, să zici, mă, dar omul ăla e necăjit, s-a născut în familia. Încep să vezi, să faci foarte multe lucruri. Mergi la biserică, te împărtășești cu dintele taine ca să reziști. Deci numai de la un cuvânt de acolo, dacă încercați să-l faceți, vă veți face desăvârșiți. Am avut un domn care mi-a zis, era în mare general și se spovedea la mine și îmi spunea, era cu cei de la NATO, întâlniri, chestii, nu știu ce, și mi-a spus, părinte, m-am hotărât, sunt în... vreau să fac o promisiune înainte lui Dumnezeu. Dom'le, nu știu dacă să faci o promisiune, vreau. Ce? De acum, orice ar fi pe fața pământului, voi posti miercurea și vinerea. Și, dom'le, dar ai grijă, dom'le, că e foarte greu. Nu, părinte, măcar atât. A venit după 6 luni, părinte, nebunesc. Erau întâlniri NATO mari. Trebuia să mănânce, domnule, că se punea la masă acolo și de ce nu mănâncă reprezentantul României? Ăștia de la București, te dăm afară, nenorocitul. Și așa, aproape că era pus, aproape ajuns la eroismul, la martirul, domnule. Aproape era să renunțe la funcție, să fie bajocorit de tot, să... Nu mai pot, părinte, nu mai pot. Adică, o singură chestie, dacă o ții cu stăruință, poți să ajungi la martir. Poți să ajungi la cele mai înalte. Numai să o ții. Dar nu poți. Sau poți. Poți, dar atunci ajungi sfânt. O singură chestie, dacă ții. Da.
Mulțumim tare. Sperăm ca după seara aceasta să încercăm să ținem cu stăruință măcar dintr-o închisoare de gând să ieșim.
Da, un gând să țineți.
Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost împreună cu noi în aceste 3 conferințe. Și în special în seara aceasta. Înainte să rostim împreună rugăciunea de final, aș vrea să vă mai spun că ASCOM organizează în luna mai un cross caritabil, iar fondurile care se vor strânge în urma donațiilor dumneavoastră și a celor care vor să participe la acest cross vor merge pentru climatizarea secției de transplant medular pediatric de la Centrul Spitalul Fundeni. Iar detalii pentru a vă scrie la acest cross sau pentru a dona găsiți pe pagina de Facebook ASCOM București. Haideți să ne ridicăm să rostim împreună rugăciunea cu Dumnezeu. Cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu și a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru căciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mulțumesc!